Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na studiu Morava, tentokrát opravdu slyšíte správně, ale o své fantastické a oblíbené hosty se společnosti nebo ze politické strany ANS určitě nepřijdete. Aliance národní sil je tady ve svém nejvyšším složení. Je tady pan doktor Hajs, je tady předsedkyně paní doktorka Vítová, Vladimíra Vítová, a ta bude mít úvodní slovo. Já vás tady zdravím, přeji vám příjemný poslech a Vladimíře předávám slovo. Tak prosím.
Dobrý večer. My jsme ten první bod uvedli těmito slovy. Jak souvisí dnešní instalace Mariánského sloupu v Praze se světovou politikou, ponočka tam je, neutuchající snahy o přeměnu co nejdalších historických etap naší historie. A já bych v této souvislosti ráda zmínila, že před 2 dny se objevila zpráva. Já jsem toho pána kontaktovala, který zprávu publikoval na Facebooku, jestli to je přímo jeho zdroj, a nebo jestli by byl tak laskav a uvedl, kde je zdroj těch informací, zatím se mi neozval. A tam se hovoří o tajné dohodě mezi Josefem Stalinem a Davidem Rockefellerem a Rothschildem z 24. června 1945, která pomohla udržet mír po dobu 75 let. Ten pán, který to publikoval, pan Milan Doležel, tam vlastně píše to v ich formě, že před několika lety navštívil v Edinburgu a ve Velké Británii, no, myslím, že přímo v Edinburgu, že se dostal do britské královské knihovny, tam objevil tyto dokumenty, ačkoliv původně chtěl se tam věnovat encyklopedii Britannice. Ale teď tady zmiňuje, co bylo obsahem těch dokumentů. V podstatě šlo o to, že, a teď tady budu možná citovat, že dle poválečné dohody Josefa Stalina a rodu Rockefellera a Rothschilda byla podepsána listina, kdy se oba ty rody zavázaly vůdci toho Sovětského svazu k tomu, že, a teď je to tak jako řečeno populárními slovy, že dají pokoj populaci ve východním bloku na jeden lidský život, tedy na 75 let, a že nebude Západ zasahovat proti těm zemím střední a východní Evropy a že nedopustí žádný konflikt většího rozměru a ani světovou válku. A to datum bylo 24. června, ale tady se to liší, protože jednak je tady červenec a jednak je tady jednou červen, tak nevím tady, co z toho platí. A že to bylo podepsáno v roce 1945 v Berlíně. A teď vlastně dochází k tomu, že ta za 22 dní od toho 2. června, kdy to bylo publikováno, tak by to mělo uplynout, ta doba. Takže pak ten autor vychází z toho, že patrně proto, nejen kvůli koronaviru, ale i kvůli tomuhle, byla ta vojenská přehlídka v Rusku situovaná právě na červen. Pak se říkalo také o září. To je zase druhý bod, který vám řeknu, kterého se ta mezinárodní situace týká. A teď ale my to vidíme, že se něco mění na všech frontách. A když máme dnes ten Mariánský sloup, který byl dnes tedy vstyčen v Praze na Staroměstském náměstí, tak když vidíte, že jsou likvidovány sochy maršála Koněva a podobně, mimochodem, maršál Koněv měl být u toho podpisu. Josef Vysarionovič Stalin a Ivan Stěpanovič Koněv. Oba dva měli u toho podpisu být. Takže je vidět, že se tady opravdu něco zásadně mění. A Ještě chci říct, že když diskutujeme s lidmi, tak se objevují vlastně dva názory na to, jak je řízena nebo jak funguje společnost. Já řeknu, k čemu my se přikláníme, protože všechna fakta ukazují, že toto je pravda. Tak lidé, když s námi diskutují, tak pořád říkají, a proč se ta opozice nespojí a musí se spojit a ten lid se musí spojit a až bude zlé, tak se spojí. No prostě ten lid se nikdy nespojí, protože nemá zdroje, aby ta opozice, tedy i my, abychom se zorganizovali, protože to, co spojuje tu vládnoucí elitu, jsou ty zdroje a ty peníze, ale oni je vlastně vzali té větší části populace a to lidstvo není jako třeba květiny, že, nebo stromy v lese, že rostou kolem toho největšího krále, tam je to přírodní zákon, ale lidstvo funguje na jiných principech. Tady musí být nějaká ta síla a vůdčí síla a organizace, ale vlastně byly všechny ty zdroje, které by tohle dokázala ta opozice skutečná, ne parlamentní, ale tady my, tak je nemáme bohužel k dispozici. A to všechno potvrzuje vlastně tu tezi, kterou je teď nejpopulárnější Valéry Pěkin. A ten vychází, ta teorie toho globálního prediktora, ještě k tomu termínu, jo. To je matematický termín. Je to o tom, jak fungují sociální supersystémy. A je to z matematických dvou kroků. Prediktor, jakože něco predikujete, předpovíte, jak se ten systém bude chovat a následně třeba za pár let, za rok, za pět let, ty kroky jsou různé, korektor, že to opravíte podle toho stávajícího stavu a zase navrhnete další krok, predikci, prediktor a zase po pár letech korektor. Takže z toho vědeckého matematického termínu vznikl ten pojem globální prediktor, že prostě jsou tady ty síly, které predikují rozvoj té společnosti dopředu. A ta společnost je řízena. A jak jsem uvedla předtím, tady je to jasně vidět, že netýká se to jenom České republiky, týká se to Slovenska, týká se to Bulharska, týká se to všech zemí v tom východním bloku, kde jakoby na povel jsou ničeny ty památníky, které se vztahují, teda teď jsme toho byli svědky v květnu, ke druhé světové válce. Ale ten Mariánský sloup, to je vlastně ještě o krok dozadu, kdy a pak budeme ještě hovořit o té naší pouti do Lipan a o husitství, kdy se tady ničí ještě ta daleko starší historie, kdy se úplně jiným směrem upírá ten pohled a říká se, že vlastně ty dějiny byly absolutně jinak. Takže teď předám slovo panu kolegovi.
Já bych to zasadil do takových širších vztahů, co se týče celého světa. Ve světě probíhají určitý procesy, kde takové ty pozitivní síly se zbouřily proti tomu hlubinnému státu, který vládl celému světu a vytvářel si ty loutkové vlády v jednotlivých státech a za pomocí jich vlastně řídil svět. A ty reformy jdou poměrně rychle. Jo. A vidíte, že k tomu střetu těch dvou koncepcí, těch dvou skupin dochází prostě na ostří nože a projevuje se to i v tom materiálním světě, to znamená, že dochází k fyzickému prakticky konfliktu. Je to vidět dobře v té Americe, kde za obrovské peníze se prostě ten hlubinný stát pokusil udělat v USA státní převrat. Doufáme, že to tam dopadne dobře. To samé pochopitelně musíme připustit, že ta klika toho, nevíme tomu, prezidenta, že taky má svoji opozici, že jo? A že ten temný stát v té opozici má svoje lidi a má obrovské peníze a ta propaganda působí velmi, velmi účinně. Jo, čili musíme počítat s tím, že v tom světě to bude probíhat jako všude, probíhá to i v té západní Evropě, kde ta Evropa se stala baštou, vlastně poslední baštou hlubinného státu. Tady to tak nějak se přibrzdilo, tady byly ty hlavní centra a ty se pořád ještě do poslední chvíle snaží zachránit, co se dá. Co se týče toho nešťastného sloupu, to je vyloženě zaprvé politická provokace nesmírného rozměru, kde se dává najevo, že jaksi tyto síly tady zvítězily. To už je daný tím, že vedle stojí tedy pomník Jana Husa, takže si jaksi nevzali to místo jen tak, mohli tento sloup postavit kdekoliv jinde a nikdo by si toho ani nevšiml, ale to je právě ten záměr, jo, dát najevo občanům, že zvítězili a že mají zůstat tedy v klidu a přestat se bránit. Je to místo, kde byli popraveni naši páni po Bílé hoře a hraničí to až s nevkusem a urážkou naší cti a národních zájmů. Je na tom dobře vidět, jak na tom naše vláda, parlament a špičkoví tedy představitelé našeho státu jsou, když k tomu mlčí. Připustili to v podstatě. V podstatě to připustili. A podívejte se na naše stránky, já jsem tomu napsal takový článek, jsou tam i fotografie a jediný my v Alianci národních sil jsme tuto akci zachytili a na tom místě, když se to stavilo, tak jsme pak z té opozice byli jediný. Takže pochopitelně tam byly televize, že? To si jako nenechali ujít, aby to dali veřejnosti najevo, zavčas, rychle, aby si lidi uvědomili, že zvítězili. Ale oni se mýlí, nezvítězili. A co se týče toho kontextu, podívejte se, když se podíváte na internet, tak to tam napíšete. Maďaři oslavujou den smutku, protože na základě smlouvy, která byla podepsána 4. června 1920 v paláci, ve Velkém paláci Trianon v Versailles, Maďarsko přišlo o 2/3 území. Takže vzhledem k tomu, že Versailleská smlouva skončila a všechny ostatní smlouvy, ono jich bylo podepsáno 6, jo, nebyla jenom Versailleská, ale Versailleská smlouva s tím to zastřešovala prakticky. A vzhledem k tomu, že 10. ledna letošního roku Versailles padla po 100 letech, protože byla sepsána na dobu určitou, tak vidíte, jak v té Evropě jsou nekrytý vlastně hranice a jednotlivé státy se začínají jaksi zajímat o území před podepsáním Versailles. Když řekneme 2/3, tak to se týká vlastně celého Slovenska a podkarpatské Rusy, čili poloviny vlastně Československa, z Rumunska a Balkánu. Čili jde o obrovské územní nároky ze strany Maďarska a doufám, že slovanští bratři na Slovensku si konečně uvědomili, co způsobili rozbitím Československa. Ne, že bych jim to přál, ale budou muset si ty věci tam srovnat, bohužel sami. A ten vztah těch Maďarů k těm bývalým državám je velmi aktivní, protože na těch území mají velkou, mají velké národnostní menšiny a prezident se prohlásil za prezidenta všech Maďarů na světě. To znamená, že dal jasně najevo, že o ty území jaksi zájem mají. Čili to je ten kontext, co se týče toho mezinárodního, bezprostředního těch mezinárodních vztahů. Jo. Ale to se netýká jenom tohohle toho. To se bude týkat Polska, to se bude týkat Německa, Rakouska. Jo. To, čili ty hranice jsou nekrytý. My jsme to první v republice začali na to upozorňovat a můžu vám říct, že ze začátku o to nikdo nejevil zájem. Ani z politiků ne. Prostě jako kdyby člověk nic neříkal. Až následně, asi za 3 měsíce potom, se začali ptát, co jako s tou Versají a jak to je a začali prostě sondovat, co se vlastně děje. Ale do současné době si všimněte, že vláda neudělala vůbec nic. Nic. Ta mlčí prostě. Jo. Čili na tom je jasně vidět, kam ta vláda to táhne. Prostě. To nejde nějak okomentovat nějaký kompromisy nebo nacházet nějaký zhodný prostě body, na kterých byste se měli dohodnout. A to souvisí přesně s tím, co říkala kolegyně. Sjednoťte se. Můžete nám, posluchači, říct, s kým se máme sjednocovat? Když i v té opozici jsou skupiny, které chtějí jenom dílčí reformu v rámci liberální demokracie, potažmo liberálního kapitalismu. S kým se máme teda sjednocovat? A tak spoleháme na širokou veřejnost, že si ty informace najdou a začnou tedy na to reagovat. Půjdeme sebe záchovy. Na to už snad není potřeba ani rozum, ale už jenom z půdu sebe záchovy by ty lidi měli na to reagovat a skutečně si dávat veliký pozor v budoucích volbách nebo při nějakých referendech nebo kdyby nastala situace, že tedy jaksi státní orgány přestanou fungovat. S kým budou táhnout a koho budou podporovat. Protože když teď se nezachováme opravdu sebezáchovně, abych to takhle řekl, tak se může stát, že nastane druhá doba temna. A jak je známo, ta trvala 300 let. Takže konec randy, Mejdan skončil. Připusťme si, že to, co bylo před pandemií, už se nikdy nevrátí. Nikdy prostě. To si můžou tedy naši představitelé tak akorát jako přát, že to srovnají a vydělají na tom a pojede to jako dál a pochopitelně s nima, že? No, oni se budou chtít postavit do reformního proudu a budou říkat, no my už od jak živa jsme to říkali, že jo, my jsme to už na to dávno a dávno upozorňovali, že jo, jo, musíte nás zase zvolit, aby jsme to mohli dotáhnout do konce. Tak, jako to bylo prostě v 89. roce, vzpomeňte si, co slibovali, jak mluvili a jak to šikovně potají, všechno zpytlíkovali, aby jsme se dostali do této situace. Co nás jako čeká, my si především musíme říct o naše historické území. My musíme trvat na tom, že nejsme země jako konstrukt, že nejsme země na základě nějakých poválečných smluv nebo něčeho takového, že jsme země historická a musíme trvat na tom, že to tak zůstane. a že nějaké územní nároky jiných států nepřicházejí v úvahu. Musíme se zásadně vyrovnat s pátou kolonou, která tady působí, která financuje i ty novodobé opoziční strany, které vznikají a budou teda chtít žádat občany o souhlas a uchopit moc. Jedna ze stran už je v parlamentě takového druhu. A když se podíváte do jejího zázemí nebo do jejich zázemí, tak zjistíte, kudy tečou peníze. Jestli je nějaká strana financovaná nacistickou organizací, tak může v televizi říkat, co chce. A já jí prostě věřit nebudu. A jestli občané si toto neumějí uvědomit, nebo neumějí si najít ty informace, tak bude s náma zlé. Jestli stát vlastně nereaguje na ničení pomníků, čili symbolů vítězství nad fašismem, ať je to jaké to, jsou to symboly vítězství nad fašismem, a mlčí a dokonce tiše to podporují. A na druhou stranu připustí, že tyto síly si tady postaví památník nebo pomník pod rouškou tedy víry a náboženství a lásky a já nevím čeho všeho. A vyjadřují s tím vlastně vítězství nad novodobou reformací, tak, jako to bylo za husitů, jako to bylo po Bílé hoře, tak nemusím nikoho přesvědčovat snad. A ty, co nás budou třeba kritizovat, nebo budou dělat hloupí, že tomu nerozumějí, jo, a proto volej tu či onu stranu, jo, tak si uvědomte, že jsou to prostě lidi, kteří tomu fandějí. Jo, takhle to bylo i za té první republiky v těch koncem těch 30. let. Jo. Někdo dělal hloupýho, někdo dělal netečnýho, vláda nereagovala, partaje, ty se spojovaly za cesty nenápadně a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jestli chceme si to zopakovat, tak jsme na dobré cestě. Takže v dnešním vysílání opravdu odhazuju veškerou korektnost a říkám to tak, jak to skutečně je. A jestli lidi skutečně ze dne na den, z týdne na týden, maximálně několik měsíců nezareagujou, tak se dopracujeme ke stejným výsledkům, jako to bylo v těch 30. letech. To je zatím všechno, předávám slovo.
Tak já možná bych jenom doplnila v tom smyslu, že navážu na ten náš minulý pořad. Jestli někdo pohrdá volbami, tak my nemáme k dispozici jiný prostředek, než použít to, co je po ruce. A to jsou volby. Pro každého člověka to jsou volby. A fakt platí to, že buď volby, nebo Kalašnikov. Tak jestli chcete občan, nebo nemyslím posluchače, ale jestli chceme občanské války, jakože teď už v Británii dochází k obrovským konfliktům, ve Francii samozřejmě taky, protože ten cíl migrace, to jsme také říkali vždycky, byly rozpoutat občanské války v těch zemích Evropské unie. To je cíl. Takže jestli chcete ten Kalašnikov, anebo jestli chcete volby, tak i když někomu volby nevoní a mají k ním tisíce výhrad, tak nic jiného nám v této době nezbývá. A jestliže se tady říkají ty věci, že jako ty lidi mluví zlatě svatě a pak, když se dostanou do parlamentu, tak se změní, tak to prostě není pravda. To tady říkáme taky už asi po 150. Přečtěte si pro Boha ty programy těch politických stran, ale neposuzujte ty politické strany podle toho, jak někdo něco plácne v televizi a jestli se někomu líbí. A jakmile jsou ti politici těch politických stran v televizi, tak už z toho principu typu jsou nevolitelní, protože to jsou samozřejmě lidé té elity, která rozhodně není pro národní a rozhodně to nemyslí s naším lidem a s námi všemi dobře. To je úplně takovej ten nejprůzračnější ukazatel. Já jsem ještě chtěla říct, jaké máme to druhé téma, to jsou Lipany. Já sleduju čas, aby nám na to všechno vyšel prostor.
Určitě dojde.
Druhé téma máme husitství.
Husitství. No, já teda myslím, že to naváže i to na to naše první téma a na ten Mariánský sloup. A právě chci říct, že v Lipanech jsme měli tuto sobotu pouť Aliance národních sil. Sešli se tam zástupci i několika jiných politických stran. A teď navážu na to, co jsem říkala před chvílí. A přišli proto na pouť Aliance národních sil, protože jim nevyhovují už ty programy. Jednak třeba některé strany říkají, jako musíme být duchovně na výši, musíme rozšiřovat tu lásku, ale to není program. My se musíme především nějak zachovat. My v téhle době musíme udělat nějaké činy a to jít k volbám a hodit tam lístek nějaké politické strany, pokud nejsem sebevrah, tak pro národní. A teď spočítejte si, kolik jich je. Budou vám stačit polovina jedné ruky, prstu na jedné ruce, tak musí se teď udělat ten čin, takže to vás velmi milé překvapilo, že tam byli zástupci i jiných politických stran, kteří došli k závěru přesně tomu, co jsem teď řekla. Ten program, ačkoliv se tváří vlastenecky těch některých politických stran, tak prostě vlastenecký není. A to nespočívá jenom v tom, že řeknete, my jsme vlastenecká strana. Opravdu tam musí být ty tři základní body, jinak to prostě nejde. Jinak je to protimluv. Musí tam být vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO, ačkoliv si teď myslíme, že se Evropská unie rozpadne, že se NATO rozpadne. No to bych se tomu opravdu zasmála. Teď budeme kupovat pro NATO vybavení za 6 miliard korun, takže NATO se nerozpadne, NATO nás nevykopne. Evropská unie se nerozpadne, Evropská unie nás nevykopne, protože nás potřebuje, protože my jsme ti, z kterých oni sosají. My jsme ty krmelce. My jsme ti, co dávají do Evropské unie peníze. My jsme ti, co financuje NATO. Takže takové ty řeči, že se rozpadne nebo nás vyhodí, to prostě pravda není. A musí ta strana, pokud je národní a vlastenecká, opravdu musí tam mít zestátnění strategických odvětví a přírodního bohatství. Protože jinak ta země nemá vlastní zdroje, nemá vlastní zdrojovou základnu. Jestliže všechno je v zahraničních rukou, jako je tomu teď u nás, tak můžete, i kdybyste vystoupili z EU a z NATO, tak stejně nemůže ta země být suverénní, protože nemá tu vlastní zdrojovou základnu, nemá vlastní výrobu, nemá prostě vlastního nic, takže jsou nutné, je nutné splnit tyto tři body a řekněte, která strana to má, když se podíváte do toho jejich programu. Žádná. Nemá to ani KSČM, nemá to ani SPD. Nevím, jak to má s tím zestátněním národní demokracie, ale to ruku do ohně bych za to nedala, protože ona se deklaruje jako křesťanská a pravicová. Takže myslím, že tohle tam nemají. Takže nestačí jenom mít tam, i když už máte to EU a NATO. Musí tam být i to zestátnění, protože i to je ten základ, z kterého bude ta republika čerpat. Takže to na ukončení toho prvního tématu. A
no, já bych se k tomu ještě vrátil. Dobře. Já bych se vrátil ještě na to Slovensko. Předseda vlády slovenské pozval maďarskou menšinu při příležitosti Dne smutku v Maďarsku. A tam jim mu předali petici, kde žádají tedy uznání jako rovnocenný národ, aby úřední jazyk byla maďarština vedle slovenštiny, aby se změnila podle toho ústava a to znamená maďarština i ve školách a podobně. A jestli to někomu nepřipomíná teda konec 30. let minulého století, tak já už teda opravdu tomu nebudu rozumět. Jo, takhle začínal přeci Henlein. My nic nechceme, my chceme jenom národní identitu, my chceme jenom to. A podívejte se za pár měsíců, jak to dopadlo. Jo? A přesně takhle v současné době bojujou tedy na Slovensku. Zapomeňte na Československo. Versajská smlouva skončila. Byla na 100 let. Tečka. Nikdo s tím nepočítá. Nikdo. Velmoci se podle toho chovají, že je nová doba, že rozdělují svět podle svých současných zájmů. A jestli se teda nepostaráme o tohleto, tak skutečně dopadneme špatně. My se musíme vzít za svoje historické území, za svůj národ a podle toho musíme i jednat. Musíme hájit svoji kulturu, svůj jazyk, svoji tradici, svoji historii, protože to tvoří vlastně ten systém společenský, to tvoří vlastně ten národ, který pro některé skupiny tedy je jako červený hadr proti bejkovi, když se řekne český národ. A musíme v těch školách ty děti vychovávat v tomto duchu, protože jinak nemáme právo na existenci. My bychom mohli klidně zaniknout, protože nevíme do současné doby, jak se zachovají velmoci. My nevíme, jak se bude přerozdělovat svět. Sice jsou nějaké pozitivní náznaky, ale jak je známo v mezinárodní politice, se to může zvrknout ze dne na den. A ten hlubinný stát ještě v té Evropě má svoji sílu, to si musíme přiznat. A v České republice tu sílu má rozhodně, když se tady dějou takovýhle věci. To je všechno.
Já jsem ještě chtěla říct, že my tady máme v programu opravdu obnovit tu historickou vizi. To jest, že my jsme země koruny české. Protože my nemůžeme mluvit za V4, my nemůžeme mluvit za Maďarsko, které chce teď schlamstnout Slovensko. My nemůžeme mluvit za Polsko, které chce, aby tam byly základny americké a NATO. My můžeme mluvit sami za sebe a my říkáme ano, my jsme historické území, my nejsme žádné konstrukční území, máme tisíciletou historii a my jsme pro samostatnost zemí koruny české. A ty vztahy ostatní lze řešit bilaterálně, tak to dělá několik států na světě, třeba i Švýcarsko. Takže takové ty řeči musíme se přiklonit k někomu silnějšímu, nebo musíme se přiklonit k té V4. My to nezatracujeme, ale především primárně musíme deklarovat, že my jsme historický národ, my obýváme po tisíce let historické území a my se k tomu hlásíme a nesmíme držet pusu, aby tady ti globální hráči, anebo ta mezinárodní politika se říkala, no těm je to jedno, ty jsou tady, ani se neříkají, co chtějí. Tak možná to neříká naše vláda, nebo možná to neříká parlament, ale rozhodně je tady politická síla Aliance národních sil, která to veřejně deklaruje. Takže pokud se tady mapuje situace politická jako celek, tak je známo, že tady je taková politická skupina, takový politický proud. Takže tohle bych ráda zdůraznila. Ještě, když se vrátím k té Evropské unii, tak my tady padáme na zadek z Francie, jak jako ona nechce ty migranty z Itálie, jak ten Salvini nechce ty migranty z Maďarska. Ale Itálie chce, aby ti migranti byli přerozděleni a tedy i k nám. Itálie za nás vůbec nebude nějak bojovat, ačkoliv my ji budeme podporovat. To samé Francie, ale to samé Maďarsko. Tomu je teda jedno, nebo možná méně jedno, jestli budou ti migranti u nás nebo ne. Ale vidíte, Maďarsko má zcela jiné zájmy. Takže my, když se pořád budeme odvolávat na to zahraničí, tak zapomínáme sami na sebe a vůbec nehájíme své zájmy. Takže znovu opakuji, je tady politický proud, který symbolizuje v současné době jediná politická strana a hnutí, to je Aliance národních sil. Jsme otevřeni, to bych ráda tady zdůraznila, my jsme otevřeni. Takže ne, že by to byla nějaká výlučná skupina lidí. My naopak vítáme jakýkoliv zájem o spolupráci. Ale jsme rádi, že je svobodný vysílač, nebo že jsou některá alternativní média, kdy to může zaznít v tom éteru, kdy vlastně ta informace se stane součást toho informačního pole celé té České republiky a je vidět, že tady prostě někdo takový je, dokáže ty svoje zájmy formulovat a veřejně deklarovat.
Vladimíro, já se vás zeptám, vy jste se dotkla trošičku toho nerostného bohatství a mě by zajímalo, jestli teda byla novela toho zákona 44/1988 sbírky, kdy vlastně je to zákon je to horní zákon, v kterém se specifikuje a deklaruje, že vlastně veškeré nerostné bohatství, myslím výjima kapalin a já nevím, myslím minerálních vod, tak písku a takových věcí, skutečně patří pouze českému státu nebo v té době ještě československému státu. Jako došlo tam k nějaké výrazné změně, že by se tyhle pravidla změnily a že by to dneska bylo jinak?
To já konkrétně nevím, to by řekl pan kolega, protože je právník. Já jenom vím, že třeba teď se zase obnovila těžba lítia. Můžete mít takovýhle zákon, který ale není jasně řečen, že to prostě je ve vlastnictví státu a že ten stát to ale také musí provozovat. Ten zákon, o kterém hovoříte vy, tak vlastně umožňuje to, že tu těžbu deleguje na soukromou firmu a vlastně ji jenom pronajme, nevím, za korunu, za dvě, za tři to území a vůbec se nepočítá s těmi dalšími náklady. Takže to je takový šalamounský zákon, takový zákon chytré horákyně, kdy je pro a navíc proti. Protože v té konkrétní realizaci to vlastně ten stát prostě nedělá. Ten stát to netěží. To souvisí třeba s OKD, jak je pro Boha možné, že to všechno, nebo s různými jinými doly. Jak je možné, že jsou v soukromých rukách?
Ale Moravské doly třeba naftové, jsou soukromí. Prakticky veřejnost ani neví, že existujou. Jo. To je tak prostě mediálně zakrytý, že ani nevíme, že tady těžíme ropu. A ty ropy mezi náma je tam dost. Protože můj otec dělal na geodezii průzkum teda drahých kovů a ropy. A tak to vím, jako z rodinného prostředí, že tam je ropy dost, jo. Ale co se s tou ropou děje, jak je to zúčtovaný, jak se to prodává, kam jdou daně, kam jde zisk, jak se to přerozděluje, to se vůbec nic neví, jo. Tyhle ty zákony, které prostě jsou šalamonsky, my chceme změnit s tím, že to zůstane tedy jaksi státní, ale definitivně státní. A občané se stanou podílníky toho státu. To, což dneska není. A hlavně, že se budou přímo podílet na přerozdělování toho výdobytku z toho hospodářství, výdobytku té společnosti. To chceme tady změnit. Chceme změnit poměr mezi tedy starou a mladou generací, protože rodiče mají třeba vyživovací povinnost a děti vyživovací povinnost vůči rodičům nemají, že jo. Ale chceme ty děti, teda tu mládež, jo, tu nastupující generaci, chceme pochopitelně zvýhodnit daňově natolik, aby vlastně ten vztah těch generací se tedy razantně obrátil a nějak prostě tu generaci, která má vlastní děti a má svoje starosti, že jo, jsou v tom produktivním věku, tak aby to nepoškozovalo. Jo, čili my se skutečně díváme do té budoucnosti okem, že ta společnost, prostě občané této země se stanou faktickými držiteli vlastně toho státu. A ne, aby se to prodávalo. Podívejte se, to jsou takové věci, ono se řekne, no on si ten les nikdo neodnese. Jo. To je pravda, že si ho nikdo neodnese. Ale on si ho jenom vykácí a pak brečí, že tam je eroze a že tam nic neroste. Jo? A potažmo, zase všichni pláčeme, že nám ubývá tedy voda. Jo? Že ta země to prostě nestřebává. Že to tady nezůstává. Jo? Čili to je takový nepřetržitý, prostě všechno souvisí se vším. A to nejde dělat nějakýma dílčíma opatřeníma. Já jsem včera jel z Prahy domů a jako vedle mě nebo vedle té dálnice je železnice. Tam vezli neuvěřitelně dlouhý vlak, tak dlouhý vlak jsem ještě v životě neviděl, že jsem na tom světě už nějaký pátek. A to bylo plný naložený dřeva. Kulatin teda. Jo. Čili my tady pláčeme, že nějaký brouk nám ničí lesy. Ale na druhou stranu prostě drancujeme, co se dá, tak prostě pod nějakou záminkou něčeho prostě si to takhle ničíme. A to souvisí s tím. Nejsme pány svý vody, například. Ve světě se kvůli pitné vodě vedou války. A my si klidně prodáme vodu. A vůbec se ani o to nestaráme. Vůbec ani jako nemáme zájem nějak, jako, ať si s tím dělají, co chtějí. Jo, ale my obhospodařujeme studně, my obhospodařujeme potrubí, jo, my se o tohle to všechno staráme, ale vodu obchoduje někdo jiný, pochopitelně ze zahraničí. A tak to máte s každým odvětvím v našem hospodářství. Jestli tohle to už nikomu nedochází, tak už skutečně nevím, co mám do toho rozhlasu říct.
Máte na mysli Veolí, že jo, pane doktore? Že máte na mysli Veolí, to je ta firma, která vlastně dělá tady, distribuje vodu většinu vody v České republice. Myslím, že to je francouzská firma.
Francouzská firma, ano.
No, myslím, že Španělé taky do toho teď vstoupili. Vlastně ten, kdo brání českou vodu, řekněte mi, která strana to má v programu. Dělá to, my to teda v programu máme, ale jinak to dělá soukromá osoba, pan Radek Novotný. To, co dělá, je neuvěřitelná a úctyhodná práce, ale dělá to soukromá osoba. To má pro Boha dělat stát, ale nedělá. A má o to zájem ODS, která se tváří teď, že chce, aby naše země prosperovala. Nemá. Má o to zájem TOPka? Nemá. Má o to zájem KSČM? No teda fakt neslyšela jsem. A můžete takhle brát jednu stranu po druhé. Já jsem chtěla říct ještě k těm moravským naftovým dolům. Já jsem kdysi dělala v Hospodářských novinách a měla jsem na starosti moravské naftové doly. Nevím, jak je to teď, ale před těmi x lety my jsme měli jednu z nejkvalitnější nafty na světě. Předpokládám, že to je stále. A to takovou naftu, že není do těch motorů a na to běžné použití, ale pro ty měla ohromnou kvalitu, takže třeba pro zdravotnictví a podobně. Já chci teda, by mě zajímalo vlastně, teď jsem si uvědomila vědět, co ty moravské naftové doly s tou naftou dělají. Před rokem 89 byla používaná, protože byla kvalitní, tak to byl vývozní artikl a právě k těmhle těm účelům. A ještě, jak mluvil pan kolega o tom výživným, tak v současné době sice jako ty děti mají platit výživné rodičům, ale musí o tom rozhodnout soud a jako není to dáno automaticky. Když ty děti nechtějí ty rodiče živit, tak většinou jsou ty rodiče v tak bídných podmínkách, že zase odvolávat se na ten soud, to ani nemají samozřejmě možnosti ani placení, když jsou nějaký naplacení, když jsou nějaké špatné ty rodinné vztahy, takže zase jako na oko to v tom zákoně máme, ale ta praktická realizace je prakticky nemožná. A to, jak říkal pan kolega s těmi stromy, ty to vidíte všude kolem, já často jezdím do jižních Čech, no to je katastrofa, Vysočina, katastrofa. Úplně vybrakované, zničené lesy, ale úplně. To je prostě jak smeťák. tam jsou ty pařezy a všude teda, no je to prostě strašně smutný pohled, když jedete kolem. A to možná se k tomu taky dneska dostaneme. A jedna z verzí taky je, že ty stromy jsou káceny, jakože tady to zasahl ten kůrovec, také proto, protože překážejí těm sítím 5G a že tady je vize, že Česká republika, která vždycky byla považována za velmi lesnatou zemi, tak dneska se tomu můžeme jedině zasmát, takže tady mají být jenom parky. Jako to je na západě, tam většina vyplněná, takže pak jsou jako nějaké parky jenom, ale ne lesy, aby ta zem byla zalesněná.
Jenom vám, paní Vladimíru, řeknu, že MND Group a AG, jo, má sídlo v Lucernu ve Švýcarsku.
No, vidíte.
Takže asi víme, odkud vítr fouká.
Moravskoslezské doly, takže vždy, to je jako česká...
Kapelgasse 21 Lucerno, Švýcarsko.
Tak a zase, je to normální?
No.
Je to normální, aby všechno bylo v zahraničních rukou a my řekneme, uděláme referendum o Evropské unii, což mimochodem není možné, protože článek číslo 9 naší ústavy to de facto jako znemožňuje, to rozebíral pan doktor David hezky na těch stránkách, takže teď už jsou informace k dispozici. Je možné se jako volič zorientovat, je to možné. Musíte ale vyvinout určitou aktivitu, protože z mainstreamu se to nedozvíte. Ale teď jde každému o život, jako opravdu doslova do písmene o život a o existenci jeho a jeho rodiny. Takže to snad by mohlo lidi donutit. Něco dělat, zorientovat se, ale i dělat. Přiložit tu ruku k dílu, protože to není možné, aby to udělalo pár lidí za celý národ. To prostě nefunguje. A ty zdroje na to, abychom třeba my, Aliance národních sil, svolali lidi na Letnou, sváželi je tam autobusy, zorganizovali ty obrazovky, zaplatili tam koncerty, kapely, tak na to teda fakt nemáme. Takže musí se použít ty prostředky, které k dispozici jsou, alespoň minimálně. A to je v současné době fakt, to jsou jenom ta alternativní média, nic jiného. My můžeme generovat myšlenky, my dáváme dohromady týmy lidí, můžeme to rozšiřovat pouze a jen v alternativních médiích, jinam přístup nemáme, i kdybychom se rozkrájeli. A teď jenom na dokreslení, no. Chtěl někdo něco říct? Prosím.
Já jsem teda nechtěl nic říct, jestli pan doktor...
Ale jestli chceš něco říct, že jsem tam slyšela, tak nemáš mikrofon.
Jo, jo. Víte, v této souvislosti, co říkala kolegyně, jo. Dejme si my všichni pozor na ty známé tváře. Oni některé ty známé tváře vlastně tohleto způsobili tam, kde jsme. Pak z nějakých důvodů jaksi vypadly z televizních obrazovek a z médií a zabývali se tedy jenom lobbingem a takzvaným podnikáním, ale ve většinu případů to není podnikání, ale zlodějna, protože mají zdroje, mají informace a ty tvrdě využívají teda v rámci obchodních vztahů. A teď zase se začínají na těch obrazovkách objevovat. Jo? Ale úplně v jiným gardu, než před těmi lety, než třeba v těch 90. letech, úplně v jiným gardu. Jo. Protože podívejte se, když ty informace o tom světovém dění, jak ta válka vlastně s tím hlubinným státem americkým, jak ve světě probíhá, a víme to my, tak oni to vědí taky. A podle toho se začínají chovat a začínají jaksi obracet a nenápadným způsobem naznačovat, že teda je to opravdu špatný. Jo. Teď už začínají jako skutečně jako to přiznávat, že to je špatný. Ale že oni na to mají recept. Jo. A hned zakládají nějaký odborný komise a poradenský komise pro vládu a hned se začínají stavět jaksi do čela zase těch reform. Takže bacha na ty známý tváře a bacha na ty, na ty naše slavní funkcionáře. Podle toho, jak se chovají k jednotlivým případům, to si všimněte. Buď mlčí absolutně, anebo řeknou, že to je v rámci kompetencí někoho jiného, že oni od toho nemůžou zasahovat a že podle zákona je to tak a tak a vlastně se z toho vyvlíknou. A, takže podle těchto těch reakcí vlastně poznáte, kam vane vítr, nebo odkud vane vítr. Protože oni tyhle ty metody ovládání davu velmi dobře znají. Oni znají tu psychologii davu. Oni znají psychologii společnosti. A podle toho přesně vždycky tnou do toho místečka, kde vědí, že to zabere. A prostě vjančit lidi, to oni umějí naprosto 100%. Jo, podívejte se, pandemie. My na to upozorňujeme celý měsíce prakticky. Já nevím, teď už to bude snad 3/4 roku, opravte mě, nehádejme se tady o měsíce. Tako, jo. Že to je prostě propaganda. Je to vlastně to ohrožení, světové ohrožení lidstva vlastně neexistuje. Že to bylo záměrně prostě všechno vykonstruované. A podívejte se, s jakou setrvačností to do dnešní doby ještě funguje. Ještě dneska chodí lidi venku po chodníku s rouškama. Dokonce dneska jedna paní prodavačka mě říkala, že byla úplně v šoku, že tam přišel pán s rouškou, s rukavicema, a protože podle těch nesmyslných nařízení u vchodu musí mít dezinfekční prostředky, tak si tu dezinfekci dal na ty rukavice a ty rukavice si vomil. Na takovýhle reakce lidí nevíte, co máte vlastně říct, a jak se máte učit takovému člověku zachovat. Takže tyhle ty lidi ze vší pravděpodobností nepřesvědčíme. Protože tyhle ty lidi budou prostě jednat podle zákonu stáda a co se řekne teda jaksi na obrazovkách televize, tak to je prostě pravda. Jo, to jsou ty argumenty. No jo, ale byli jste vidět a oni v televizi říkali a tohleto. Víte, když se někdo dívá na seriály Růžová zahrada a podobně, tak se jim ani nedivím, že na to skáčou. Jo. Protože něco tak nevkusného a neuměleckého a to se málo kdy vidí a ty lidi na to pravidelně koukají, jo, na ty seriály. To se netýká jenom tohle seriálu. Jo. Teď se podívejte, čím nás krmí v té televizi. Víte, to je šílený.
Tak, pane doktore, co si budeme říkat? My jsme oba dva možná už taky pamětníci, tak si pamatujeme, že za toho režimu minulého byl muž na radnici, byla žena za pultem, inženýrská Odysea, prostě byly to taky takové nekonečné seriály, Dietl to hodně točil a Vodlíček a podobně. Bylo toho taky spoustu, jako můžete třeba to takhle srovnat s tím, co se dneska prostě do toho... Možná, že to bylo morálně trošičku jinak postaveno, jo, ale...
No to určitě a mělo to duch. Teď je to prostě příšerný i ty dialogy. Teď Slováci hodně pouští tady tyhle seriály. Myslím, že nedávno dávali Muže na radnici. Víte co, to je krásný se na to dívat. Ty rozhovory, i ten styl mluvy, ta krásná čeština. Vždyť teď si pustíte českou detektivku a tam snad není ani jedna věta nebo minuta, kdyby nezazněla sprostá slova.
Víte, podle čeho poznáte, že to je strašně nekvalitní, zkuste si to pustit a zavřít oči a jenom to poslouchat. No to je prostě něco šíleného. A tak jako tohle to může udělat každý, to nemusí nikomu říkat. Jo. To nemusí soused se vypravovat, jako na, jaký má na to názor. Prostě sednu si tý televize, zavřu oči a řeknu, tohle to je prostě ovadina, jo. A najdu si jiný program, jo. A když ho nenajdu, tak tu televizi radši vypnu, protože než utrácet čas, peníze za elektřinu a já nevím, za všechno, to, tak to radši dělat, tak se radši na to nebudu dívat, jo. A vy chcete teda porovnání teda ty
produkce, to obsahové stránky. No.
Jo, ty filmové produkce za socialismu a za dnešní doby, jo. Podívejte se na ten program Trojka, podívejte se, někdy na Dvojce dávají starý filmy a porovnejte to s dneškem. Nemusím k tomu vůbec nic říkat. Jo, podívejte se na ty filmy i na ty pohádky. Někteří autoři si myslí, že prostě děti jsou blbí, musím to takhle říct na plnou pusu, jo. A že prostě se budou dívat na cokoliv, co se bude hejbat a je barevný, jako jo. A na tom se vlastně živějí, jo, protože tam za týhletý situaci není nějaká profesní úroveň vůbec třeba, jo. To namatlá prostě doslova amatér, jo. A to neberu v úvahu to, že to je řízený proces. Jo? Že čím víc tu kulturu prostě uhňácám do dekadence, do kultury smrti a násilí, tak tím líp, protože taková společnost se lépe ovládá. Jo? Jo? A to samé se děje v tom školství. Čím méně se ty lidi budou chtít učit, tím je to lepší, protože on je potom na tom systému 100% závislý, protože nic neumí. On nic neumí. On se maximálně v té fabrice na něco zaučí. Ale to není jenom ve fabrice, to je všude. To je na úřadech a tohleto. Tam se prostě předají ty agendy tím způsobem, jak se to dělá na tom úřadě. Jak se to dělá na soudě, jak se to dělá na prokuratuře, jak se to dělá na policejní stanici, jo. A ty lidi se to mechanicky naučej, stanou se takzvaně odborníky, jo. Ale on nic jiného neumí, on nad tím nepřemýšlí. Jestli to vůbec má logiku, jestli je to vůbec spravedlivý, jo. U soudu se neposuzuje spravedlnost. Tam se posuzuje naplnění zákona. A to, jestli tedy opravdu třeba ten pachatel není ve skutečnosti prostě z morálního a psychologického hlediska obětí, to nikdo neposuzuje. To nikdo neposuzuje. Vemte si úroveň naší psychiatrie. To je nástroj režimu v podstatě. Ty říkají v těch odborných posudcích, co se týče trestně právního řízení a já nevím, ale i třeba péče o dítě a podobně. Jo. Říkají to, co si myslí, že se od nich vyžaduje. A no. Není proti tomu odvolání. No a to soudkyně nebo soudce vám řekne, mě to nezajímá, já nejsem psychiatr. Tak když se s váma mluví.
Jo, když se podíváme, mluví. Já že vám do toho skáču, ale možná by bylo zajímavé, váš odborný posudek k tomu dneska, myslím, že na mým streamu někde běžel ten rozsudek, který proběhl kvůli tomu Alžířanu, nebo teď nevím, kdo to byl to nějaký taky imigrant, který tedy znásilnil nějakou mladou nezletilou holku, dostal 2 roky, ještě půjde do psychiatrické léčebny, aby se přelečil, aby náhodou se mu něco nestalo, protože v té, samozřejmě za znásilnění by v té base mu dali pěkný vilagoš, jako všichni ostatní. A on dostal 2 roky a tam byl uvedený příklad, že někdo prostě udělal nějakou fakt úplnou prkotinu a dostal snad 6 let, jo. Vlastně přitom trestní sazba u takových činů je, myslím, 3 až 10 let, jo. Jako kde až prostě už musíme zajít, nebo co až se nám musí dít, aby jsme zvedli hlavy, aby jsme s tou uvědomili. Protože je to přesně je to, jako mám jenom ten pocit, nebo mi to potvrdíte, že skutečně my jsme jako kdyby takhle neustále v masírování, neustále jsou nám ty klepeta přitahovány a přitahovány, aby jsme se stali necitliví vůči tomu vlastně logickému myšlení a tomu takzvanému selskému rozumu.
Ano, přesně tak, takhle to probíhá v našem soudnictví, ale i v tom přípravném řízení, to znamená řízení, který provádí policie a dozorují to tedy státní zástupci. Přesně tímto způsobem to probíhá. To není tak, že by někdo přišel za tím policajtem, nebo že by někdo přišel za tím soudcem a řekl, takhle se to musí soudit. Možná, že to tak i v některých případech je, to já nevylučuju, ale jako principiálně to takhle nefunguje. Tady se vytvořila autocenzura a ty funkcionáři nebo prostě ty soudci a policajti a státní zástupci už vědí, co ten režim od nich vyžaduje a podle toho oni se prostě zachovávají. A s tím nemůžete hnout. Já už jsem to tady v jednom vysílání říkal, já jsem žádal kolegyni, aby mě zastoupila u ostravského soudu. A ona říkala, no a u kterého soudu to je? Já jsem jí to řekl. A ona řekla, no, to já dělat nebudu, tam nikoho neznám. Chápete to? To je advokacie. V tomto stavu je ta advokacie. On má systém soudů, kde může za tím soudcem dojít. A to bere. A když jde jako k soudu, kde nikoho nezná, tak to nechce prostě. Pokud mu to teda není, jak si přikázáno,
ex offo.
Jo. A protože oni by správně podle zákona ex offo neměli odmítnout, jo. Protože kdyby odmítli ex offo, tak vlastně vytvářejí, že někoho zvýhodňujou a někoho nezvýhodňujou, jo. Takže správně by to ten advokát neměl odmítnout, ale odmítaj to, jo, protože oni se zase, ty ex offo jsou registrovaný na konkrétním soudu. To je zase taková věc. Na konkrétním soudu je registrovaný advokát, který dělá ex offo. A on se s tím soudcem dohodne. Tohle mi nedávej, tohle já nechci. No. A takhle to probíhá. Takže se nedivte, že ty lidi ztrácejí důvěru k té státní správě. K té spravedlnosti a k tomu.
Vymožitelnosti práva.
No, oni se tomu doslova vyhýbají, protože pro ně je to větší nebezpečí než ty pachatele. Když si uvědomíte, jakou kalvárii musíte postoupit jako svědek, když nebo poškozený, když třeba vás někdo napadne a zmlátí vás a okrade vás a jakou kalvárii musíte podstoupit, tak raději ten člověk zatne zuby a řekne si, když bude příležitost, já jim to vrátím. Jo? A když nebude příležitost, tak mám nerukou. Takhle to v té společnosti dneska je. A marně ty lidi přesvědčujete o tom, že prostě svoje práva musí hájit a musí je otevřeně hájit. Podívejte se, je možnost i ex offo v občanskoprávním řízení. Jo? Teda v tom trestně právním řízení je to známá věc. Jo? Když nemáte peníze, tak jako vám je přidělen advokát. Ale v tom občanskoprávním řízení je to málo známo. Ale existuje to. Když skutečně se dostanete do problému a jste v exekuci a vemou vám fabriku a vemou vám byt a vemou vám prostě úplně všechno, jo, prakticky vás zničej, jo, a vy už nemáte prostředky na advokáta, tak trvejte na tom, že chcete advokáta ex offo, protože to je vaše prostě právo občanský a to nemůže vám nikdo odejmout, oni to neradě dělají, protože pochopitelně to stojí prachy, že jo. tam jsou tabulky a ten stát se z toho nemůže vyvlíknout, ten advokát jim to tam vyplní podle tabulek, jo. A oni přesně vědí, když ten, v tom občanskoprávním řízení ten proces trvá třeba 2 roky, anebo taky 15 let, jo, tak jaký balík budou muset zaplatit. Jo. Takže se tomu vyhýbají, odmítají to, ale je to nezákonný. Když jsou k tomu podmínky, že ten člověk skutečně nemá na svoji obranu prostředky a proto se nebrání a požádá o to, tak ten co mu to, toho advokáta nakonec přidělí.
Mm. Takže může člověk třeba chtít i Sokola jako advokáta ex offo?
No ne, ex offo. Vám říkám, že oni jsou registrovaní u konkrétních soudů. Jo, když je někdo z Moravy, no tak asi nemůže mít Sokola na ex offo, protože ten bude určitě registrovaný někde u nějakého pražského soudu. Že? Mm.
No ale když to třeba půjde až k vrchnímu soudu?
No tak pak to záleží potom na tom, jak ten člověk je urputilej a řekne dost, tohle já si nenechám líbit, prostě, a jde zatím a furt prostě musí být aktivní, ale ten člověk, zvláště teda poškozený, musí být takhle zarputilej, i když má advokáta. Mm-hmm. Protože v tom případu jsou kolikrát věci, takový ty temné věci, ty soukromé věci. A to ten advokát nezná. Jo? On zná ty paragrafy, on zná zvyklost u soudu, on ví zvyklost u policie, u prokurátoru, on ten mechanismus zná. Jo? V tom může tomu svýmu klientovi pomoct. Ale ten klient ho musí vlastně do toho případu zasvětit. Ono to musí vlastně naučit. On vlastně ho musí poučit o tom, jaký ty vazby, jaký ty vztahy v tom případě jsou. Jo? A podle toho ten advokát potom může jednat. Ale když to neví, no tak nejedná. Že jo? A pak slyším takový ty řeči, no jo, on advokát, on tam nic neřeká. On nemusí nic říkat. Tam záleží na to, jaký úkony provede. A kdy tu jednu větu pronese a jaký pronese a jak je obsah té věty. On nemusí u toho procesu stát věčně a věčně mluvit. Jako. Ale on musí přesně vědět, kdy má co, jakou otázku položit nebo jakou argumentaci použije. A to je kolikrát jedna věta. Jo. To ty lidi běžní prostě neznají a myslejí si, že když ten jeho advokát půl hodiny nemluví, takže se o něj nestará.
Jasně. Já bych to posunul dál ten rozhovor a měl bych na vás na oba takový dotaz, který by se vztahoval k Alianci národních sil, protože vy máte spoustu skvělých nápadů, jakým způsobem tu legislativu a direktivu toho státu posunout. Ale přátelé, zeptám se vás na takovou věc, o které se třeba moc nemluví, ale jak by se Aliance národních sil vypořádala právě s tím faktem, když představte si, že byste se dostali do vlády a byli byste nejsilnější strana a teď byste museli řešit ten problém těch dlouhodobých smluv, které jsou tak nevýhodně vůči tomu státu postavené, a museli byste vlastně balancovat tady na hraně toho práva smluvního a takového toho prostě toho, že byste chtěli pro ten národ udělat dobře, to znamená třeba pronájmy určitých věcí, my jsme se bavili o tom nerostném bohatství a podobně, to je všechno pod velkými sankcemi většinou vytvořeno účelově. Přátelé, jak byste se s tímhle vypořádali, nebo jde to vůbec?
Podívejte se v tom systému mezinárodního práva a potažmo teda i vnitrostátního práva nebo systému právního je v podstatě každá smlouva vypověditelná. Ano, bude argument, ano, ona je vypověditelná, je pod sankcema. Ono taky záleží, za jakých podmínek ta smlouva byla uzavřená. Jestli je zřejmě nevýhodná pro nějaký subjekt. A jestli nebyla nebyla podepsána pod nátlakem anebo v nouzi. Jo. To jsou ty nesmyslné půjčky třeba. Jo. Když ten stát v podstatě je v nouzi, že potřebuje rychle něco vyřešit a nemá jinou šanci, tak si půjčí. Jo. To bylo třeba případ likvidace našeho průmyslu a zemědělství. Byl na nás činěn velký tlak, aby jsme vstoupili do Evropské unie. Tenkrát ta Evropská unie byla postavena vesměs na retorice těch představitelů Evropské unie. Takže ten obraz o budoucí uspořádání toho společenstva byl trochu jiný než potom realita. A my jsme vlastně, pokud vlastně ten tlak byl tak obrovský, že bychom se dostali do izolace. V Rusku tam probíhala v podstatě stejně zrádná politika jako u nás, jo. Tam se prostě snažili Rusko rozparcelovat a pustit tam zahraniční kapitál a rozdělit si jejich nerostné bohatství a průmysl a podobně. Takže my jsme vlastně neměli, v Americe vládl ještě hlubinný stát, v Evropě vládl přes loutkový vlády hlubinný stát. Vzpomeňte si, jak s náma jednalo Německo, že jo. I když jejich suverenita byla velmi omezená, protože to bylo v podstatě pod direktorátem hlubinného státu amerického, že to, což jsme my nevěděli, anebo jsme si to neuvědomovali, anebo ty představitelé naši státní to záměrně zamlčovali, že oni si takhle moc vyskakovat vlastně nemůžou. Ale takže my jsme byli pod tlakem a ty podmínky toho vstupu byly jednoznačně stanovený. Vy zlikvidujete válcovny, vy zlikvidujete doly, vy zlikvidujete chemický průmysl, vy zlikvidujete zemědělství, jo, dali se tam kvóty na pěstování prasat, kvóty na pěstování skotu, dokonce osevní plány byly striktně stanoveny, kolik čeho můžeme pěstovat. Vzpomeňte si, vy Moraváci jste měli velký problém s budováním vinic, a to byly kvóty, nebo jsou ještě do dneška jsou ty kvóty platný, že jo? Jo. Že jenom určitý hektary a dost, prostě dál nesmíte. Jo. A tyto smlouvy jsou vlastně byly činěny celý ten akt vlastně toho, že my jsme přikročili vlastně k ruinování našeho průmyslu a zemědělství, tak ten byl činěný vlastně pod tím nátlakem mezinárodním. Jo. Čili to, že někdo říká, že to nejde, ono to jde, ale musí se chtít. Jo. Podívejte se OKD, ve Švýcarsku to jsou jej, zadrželi tam peníze, které pocházejí z trestné činnosti. Náš stát se o ty peníze nepřihlásil. Ty jsou uloženy ve švýcarské bance na depozitu. My jsme se k trestnímu stíhání nepřipojili. Ne proto, že by to nešlo. Oni nás k tomu dokonce vyzývali. Jasně, že jsme to mohli udělat a měli jsme to udělat, ale neudělali to, protože ty funkcionáři, kteří tady byli, do toho byli zapletení. A oni dobře věděli, že by ten Bakala mluvil, tak proč by si ho měli z toho Švýcarska sem tahat? Proč by ho tady měli vyslíkat? A proč by měli rozšiřovat trestní stíhání? Protože by to trestní stíhání vlastně rozšiřovali sami na sebe. A to je, to můžete jednoho vedle druhého, tyhle ty, proč ta hvězda, co nám prodala, jaksi námořní lodě, proč je souzený v Jihoafrické republice a není souzený u nás, on byl u nás souzený, ale proč je v Jihoafrické republice? No protože to dělal za určitých podmínek. A někdo mu z té politické garnitury musel ty podmínky vytvořit, aby to mohl udělat. A pochopitelně takovýhle člověk, který ví, že vlastně skončil, že jeho život skončil, že prostě se z toho nedostane a že se je vlastně zrujnovaný, tak ten už potom je ochoten jako promluvit. A proto je lepší, když je v Jihoafrické republice. Co by s ním s chudákem tady dělali? Jo? No, muselo by se potom přikročit k jiným opatřením, že jo? Aby nepromluvil. Víc mrázek, že?
Jasně.
No, když potom jako, když to bylo už neúnosné, aby zůstal v kriminále, jako pustili a oni ho, ty kriminálníci, zastřelili, že jo? Jo?
No vidím, že máte značně zachřaptělý hlas, pane doktore, tak necháme chvilku mluvit Vladimíru, co říkáte?
Ano.
No já jsem si tady dělala pár poznámek, takže ale pro mě tady ten právní řád, no pokud by my jsme vyhráli ve sněmovně, tak se samozřejmě musí změnit ústava, ale na to potřebujete dostatečně vyhrát. Tím pádem se musí změnit to právní prostředí a ten systém. A z toho se to všechno odvozuje. Pokud budeme vycházet z toho stávajícího, tak je to samozřejmě velmi těžké. Takže musí vzniknout nové právní prostředí. A odstoupit od smluv samozřejmě lze. A když se spočítá to, i kdybychom jako řekli, že to je velmi finančně náročné, tak já, když jsem pracovala na ministerstvu školství, tak tam bylo x smluv podepsáno na x desetiletí a prakticky od nich nebylo jakoby možné odstoupit. Ale když to všechno sečtete, tak právě to setrvání v těch smlouvách je ještě daleko finančně náročnější než odstoupení. A pak samozřejmě jsou ve hře všechny ty právní akty, o kterých hovořil pan kolega.
No, já narazím třeba na ty mezinárodní arbitráže, třeba výzdy jak Human, jo, prostě jedna z nejznámějších kauz, jako tohle je prostě katastrofa vždycky pro tu naši republiku.
No, je to katastrofa, ale tady se musí říct, že oni to udělali záměrně.
No. Já vám to připomenu.
A Karle, ale pak mi dej slovo, ne, že zase...
Ano, já vám to připomenu. Kdo zastupoval stát? To byl přeci ten fousatej človíček z Plzeňské univerzity, u kterého se potom zjistilo, že snad ani tu vysokou školu nemá.
Takže ne, že to nejde, ale oni to prostě udělali tak, jakože...
A dostal za to asi 300 milionů, nebo 350 milionů za to zastupování, že to prohrál a ten stát je povinen platit ještě náklady, nebo ne náklady, ale uhradit té firmě ušlej zisk. Jo? Čili takhle u nás probíhaly a probíhají ty arbitráže.
Takže v principu to možné je. Akorát, že ten současný establishment to nevyužívá a tvrdí, že to možné není, ale to prostě lže a neříká pravdu. No já teda jenom dvě, protože vzhledem k tomu času, jo, máme ještě ta dvě témata. Ještě jsem chtěla, když pan kolega hovořil de facto o Viktoru Koženém, tak kdo ho představoval v televizi a klepal mu po rameni a dával ho národu za vzor jako toho nejúžasnějšího českého podnikatele? Václav Klaus? No přesně. Pak ještě, když se tady hovořilo o těch filmech kreslených a podobně pro děti, já jsem četla jednu takovou studii těch novodobých kreslených filmů, pohádek, té zahraniční provenience. A tam vždycky ty nejúspěšnější začínají tím, že tomu hlavnímu hrdinovi, což je třeba nějaké malé zvířátko, umře rodič, někdo ho rozsápe a podobně. A oni tam právě ti psychologové, ne ty mainstreamoví, ale ti opravdoví říkali, že vlastně už v tom, když se na toto dítě dívá, tak vlastně dostane trauma, že tomu králíčkovi nebo tomu lvíčkovi nebo tomu se Nečkovi rozsápali nebo zabili tátu, mámu a teď on jde sám a probíjí se tím životem. Takže to nejsou nějaká umělecká díla, která by nebyla cílená, ale už tyto filmy pracují s tou psychikou dítěte, že je ohrožené a teď to tam rozebírali. Tak jenom, abychom si nedělali iluze. Je to samozřejmě kreslířsky nádherně udělané, ale ten obsah obsah těch pohádek vede ty děti a formuje je přesně tím směrem, kterým to ti lidé, kteří do toho strkají ty ohromné miliardy, chtějí. Ale pojďme prosím k tomu husitství a k těm Lipanům. Já bych se odpíchla od toho dnešního sloupu mariánského a teď mi zrovna jedna paní poslala článek z roku 2013, který hovoří o tom, že co se dělo se sochou Jiřího z Poděbrad, která, což byl husitský král, která původně byla v průčelí týnského chrámu a kterou katolický duchovní, tedy zástupce církve římskokatolické, která tam dnes taky byla, kardinál Duka, a světil ten sloup, tak tehdy zástupce katolické římskokatolické církve odstranil sochu husitského českého krále tím, že jí svrhl jí z toho týnského chrámu, ta se samozřejmě rozbila. A právě pro nás je ten mariánský sloup symbol bitvy na Bílé hoře. A právě pod bitvě na Bílé hoře se týnský chrám vrátil do vlastnictví té katolické církve, proto oni to udělali. A v roce 1623 nechal ten farář, upřesňuji tedy ten rok, za pomoci jezuitů, kteří se tváří jako ti největší učenci katolické církve. Takže jestli tady někdo bude vyčítat mariánskému sloupu obrazoborectví, tak kdo je v tom mistr světa? No, církev římskokatolická, tady máme konkrétní případ. Takže v tom roce 1623 ten farář za pomoci jezuité schodil tu sochu krále Jiřího a byla nahrazena reliéfem Madony ve sluneční záři. Přesně té Madony, která je dnes byla instalována na ten mariánský sloup. A do dneška je i tahle Madona, místo toho krále Jiřího z Poděbrad, na tom týnském chrámu. A ke zhotovení té svatozáře jim posloužil ze zlata udělaný husitský kalich toho Jiřího z Poděbrad. Tak a pak ještě došlo k tomu, že zástupci Rokycana a Augustin, teda ne zástupci, ale biskupové, ti prohusitští Rokycana a Augustin, tak ty jejich ostatky byly spáleny před kostelem na staroměstském náměstí a že k tomu asi bylo přiloženo také srdce krále Jiřího z Poděbrad, krále kacířů, protože zmizelo neznámo kam. Takže takhle se chovala katolická církev a teď tady bude vyčítat někomu levity, jak se máme chovat k památníkům. Takže jenom dala jsem to dnes na facebookové stránky pro porovnání, aby lidé viděli, jak se katolická církev chová v reálu a jaké sladké řeči vede, že v tom je obrovský rozdíl. A teď tady
to pochopitelně nemá nic společného s vírou a náboženstvím lidí, že jo. Toho se nechceme dotýkat, že jo. To je prostě osobní záležitost. Ale i ty věřící pod římskokatolickým rytem by si měli uvědomit, že ta organizace vlastně jde někam šejdrem.
Pravda je, že častokrát, když jako se řekne, že to je akt té církve římskokatolické, tak oni jenom z toho důvodu, že jsou toho součástí, tak vlastně nekriticky, teda musím říct, se bere jakékoliv slovo a jakýkoliv čin. Ale tady v tomhletom porovnání si myslím, že to je zrovna pro dnešní den takové aktuální, takže tady se může vidět, jaký je rozpor mezi slovy a činy katolické církve. No ale tady k těm Lipanům. Takže v sobotu byla pouť k mohyle v Lipanech. Říkala jsem, že tam byly i zástupci různých politických stran, což nás velmi mile překvapilo. A pak několik lidí o tom napsalo, mezi jiným také jeden středoškolský profesor a ten vlastně, my jsme ty články publikovali a já možná jenom pro poučení bych tady z toho vybrala nějaké věty, protože třeba to lidé nečetli a tak, aby to zaznělo v éteru. Takže jedna ta sentence. Husitská revoluce skončila tím, že ani půlka Evropy nedokázala Čechy porazit, ale oni nakonec porazili sami sebe právě v té bitvě u Lipan, kdy byly dva ty tábory husitů proti sobě. A dále ten autor pokračuje. Je to varování pro nás, přítomné, ale i pro generace budoucí, že jen v jednotě a svornosti je síla. Lipanská mohyla je umístěna na kopci, fakt se tam někde zajděte podívat, je to nádherná vyhlídka. Jsou vidět vzdálené horské hřebeny, je tam vidět až do Krkonoš. A my jsme tam viděli, byl opravdu nádherný výhled. A tak tady jedna paní autorka uvádí, abychom mohli souvislostem porozumět, musíme vystoupat i ve vědění na takovou pomyslnou vyhlídku moudrosti, kde se nám prolne úcta k předkům s láskou k sobě a svým potomkům a upřímný vděk za tuto nádhernou zemi. A to jde pouze, pokud se staneme zodpovědnými za svoje myšlenky, za svoje slova a za svoje činy, které musí být vždy v jednotě. Takže tady dávám ty dva odstavce také pro porovnání. Jednakže se pořád volá po jednotě, ale především každý, kdo po té jednotě volá, musí mít v jednotě myšlenky, slova a činy. A potom poslední sentenci. Tady jeden pan kolega napsal, že nesmíme dopustit, aby v Bruselu dnes zemřela naše současná demokracie, náš soudobý národní stát. Stát, který v sobě nese historickou kontinuitu mistra Jana Husa, teď říkám, vedle kterého dnes byl styčen Mariánský sloup, který má potupit husitství, dále Petra Chelčického, Jana Amose Komenského, až po národní obrození a finální vznik, tedy Československa, ale o tom hovořil pan kolega, že to vlastně tou Versajskou smlouvou skončilo. Náš národ vyrůstal z reformace. Braňme náš národní stát. Nepřipustíme, aby se Brusel stal novodobými Lipany, tedy pohřebištěm naší národní a státní suverenity. A teď tady pan kolega vyzývá. Nenechme za sebe mluvit zrádce a kolaboranty. Opevněme se, jako kdysi Jan Roháč z Dubé, a braňme hráz přirozeného řádu věcí před anomáliemi z dnešní Evropské unie. A to vidíme, ta jde jedna za druhou, ta anomálie. Promluvme my dnes jménem mlčící většiny a vezměme si pro dnešek aktuální poselství z husitství, tezi, která říká vše. A ta teze zní, pravda vítězí. Máme to sice na prezidentském standardě, ale hlavně, že to tam tady je. A dále končí. Staňme se takovými buřiči a bojovníky za pravdu, přirozený svět a národní hrdost, jakými byli v 15. století kališníci. Naše soudobé kacířství je bruselským mocipánům trnem v oku, neboť ničím jiným než očistou pravdy v kontrastu dnešních bruselských světonázorových bludů není. Je třeba vracet se ke kořenům, k nimž patříme. Pokud bychom je zpřetrhali, tak by se z nás staly jen lokajové cizích zájmů a to se dnes děje. Dnes je obrovská snaha ty kořeny přetrhat. A dále to uzavírá národ mistra Jana Husa, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského, čest památce padlých bojovníků za pravdu a za naši suverenitu v Lipanech v květnu roku 1434. To bylo to výročí. Takže tímto bych uzavřela ty kolegy, kteří tam buď ten projev pronesli, nebo ho pak napsali. A já jsem tam v tom svém projevu řekla, to bych pak poprosila pana kolegu, aby když tak tomu taky něco řekl, že to husitství koluje v krvi každého Čecha. A potom, když jsme tam hovořili s těmi účastníky, tak tam zaznělo několikrát, že my jsme poslední generace, která takto uvažuje. Tím, jak se snažila Evropská unie opravdu těch 30 let změnit to povědomí historické, tak my jsme už jediní nositelé, poslední. A nesmíme to tady vzdát, protože teď je to gro toho boje a vůbec té deklarace té suverenity opravdu na této starší generaci. Ne na 20-letých, ne na 30-letých, ale 40 a výše, nebo 45 a výše, protože ti žili ještě v tom předcházejícím režimu, mají životní zkušenosti a dokážou ty teorie ověřit i pravdivostí svého života, což ta mladší generace nemá. Takže buďme si toho vědomi, protože této generaci teď na bedrech leží záchrana českého národa. Doslova a do písmene. Předávám slovo panu kolegovi.
Já ještě než pan doktor do toho vstoupí, bych jenom tak lehonce řekl jednu věc, protože by mě zajímal váš názor a určitě to bude velice podnětné. A to, že bitva u Lipan 35.1434 a současná situace, kdy jste paní doktorku dobře řekla, že tam vlastně došlo k rozdělení a vy určitě oba dva tohleto přísloví znáte, divide et impera, že? Rozděl a panuj. A vlastně to se neustále opakuje, tyhle praktiky, tohleto řízení na tom vyšším stupni. A prostě v těch dějinách my se nepoučíme, to stále a stále dokola prostě tomu podléháme. A zase vám předávám slovo.
No, podívejte se, my v podstatě jsme v období druhé reformace. A probíhá tady boj o artikuly. Přesně tato situace probíhá. Takže je tady tábor, který je kompromisní a byli by ochotní podepsat co nejméně artikul. A je tady tábor, který říká ne, jakýkoliv kompromis ohrožuje naši existenci. A my chceme v plném rozsahu obnovit suverenitu našeho státu a sebeurčení našeho národa. Žádný kompromis. A tady jsou ty dva tábory. A tyhle ty dva tábory se vlastně promítají i v té neparlamentní opozici, jo, který by chtěl jenom částečnou nějakou reformu toho systému, jo, a budeme všichni kamarádi a zapomeneme na to a bude zase dobře. Nebylo by dobře, protože ty síly působí tisíce let. Negativní síly. Teď se podívejte od té doby, co vlastně jsme ve středu Evropy, jaké síly na nás působí. A ty jsou furt stejné. To se předává z generace na generaci. A mají furt stejný plán. Já bych se zmínil jenom k té reformaci v rámci toho husitství. Posluchači určitě dobře znají jméno Komenský, že předpokládám, že to znají i děti, nebo mládež, nebo studenti, že nějaká zmínka o učiteli národů a našem rodákovi o Komenským, že padla, že to není úplně cizí jméno ještě, nebo osoba. Tak ten byl v určité době ve Švédsku. A on na královskou rodinu působil v tom, aby pomohla, protože oni byli protestantští, že? A aby pomohli tedy vojensky naší reformaci. Táhlo se to několik let, protože Švédsko neměli peníze na invazi. Když konečně sehnali peníze, tak museli udělat mezinárodní smlouvu s Polskem, kde se museli stanovit ubytovací prostory, ty místa na tu přestávku, že jo, kolik sena, kolik jídla, kolik prostě toho všeho, co armáda potřebuje, kolik to bude potřeba, a to se pochopitelně platí, že jo. No, tak to chvilku trvalo, protože v té době v Polsku probíhal nebo nastal hospodářský útlum a probíhal tam v podstatě hladomor. No. A v té době vlastně to švédské vojsko nám přišlo, nebo vytáhlo tedy na pomoc. Když přišli na území Slezska, tak ta armáda pochopitelně byla zdecimovaná a vyhladověla. Tak začala rabovat podle válečného práva. Jo, někdo to zaplatit musí. Jo. A pak šly dvě větve, jedny na Prahu, jednu na Brno. Že jo. A když došli na Prahu, tak zaprvé byli už zesláblí. Ale paradoxem bylo, že oni do toho státu přišli v době, když už ta reformace nebyla. Tady už byla tvrdá rekatolizace. Čili oni už neměli ani jako podporu prostě takového toho širokého jako občanstva, že jo. Některý byli zastrašený, některý byli popravený, někdo zdrhnul a někdo seděl v kriminále. Jo, čili tady byly i změny hospodářský, jo, zabavoval se majetek a já nevím co všechno, jo. A došli tedy na tu stranu té Vltavy od toho Pražského hradu a nedostali se přes most, protože hrdiny, jak se to dneska jako prezentuje, hrdiny studenti zatarasili tu věž mosteckou vším možným a vlastně vzhledem k tomu, že ta armáda byla prostě slabá už, tak se dál nedostali. Ale musíme si uvědomit, že to byli studenti z katolického semináře, který byl přes ulici. Čili to nebyla nepřátelská invaze. A hlavně to nebyl hrdinský boj Čechů proti Švédům. To samé se odehrálo na té Moravě. Došli k Brnu, že? A přispěchalo tedy katolické vojsko z oblasti, abych to zkrátil, z Valašska, že? A vpadli jim dozad a ta armáda už neměla tu sílu a neměla hlavně oporu, že jo? Tam bylo to katolictví velmi, velmi tedy silný, že jo? A už neměli tu sílu, takže to nedobili. No a postupem času se prostě vzali si válečnou kořist, že jo, podle válečního práva, no a otáhli zpátky do Švédska. A podívejte se, jak se tato událost vlastně prezentuje úplně obráceně. Jo. My byla i tendence, že v těch 90. letech, aby nám Švédové tu válečnou kořist vrátili. No, že to bylo uloupený, že to bylo ukradený. Jo. Čili takhle vlastně byla dohra té reformace. Ale aby jsme jako nepadli do nějaký skepce. To husitství naše a ta naše spoura ovlivnila celou Evropu. Protože to nebyla spoura jednotlivých bitev. To bylo období 20 let, to bylo vlastně období jedné generace toho boje. Než se to podařilo prostě politicky, hospodářsky, no a nakonec i vojensky prostě zlomit totálně. Ale i ta Evropa se změnila. Ty taktiky politického boje dostály změn, jo? Čili najednou se nastartovalo to obrozenectví, nastartovalo se prostě úplně jiný vztah k těm jednotlivým státům a tak dále. Někdo řekne, že málo, jo? Ale proti tomu, co bylo předtím, to byl strašný zlom v té Evropě. Jo? A takže na to bychom měli být hrdí a ne se za to stydět.
Ano, a můžu jenom doplnit, jaký vlastně měli program ti husité. To byly fakt ty 4 artikule, jakoby články nebo požadavky. A to první bylo přijímání z kalicha pod obojím způsobem. Za druhé, svoboda kázání slova Božího. Za třetí, aby církev byla zbavena majetku a světské moci. A za čtvrté, aby ty smrtelné hříchy se trestaly bez rozdílu postavení hříšníků, tedy aby za vraždu zaplatil stejně pán jako kmán. A nakonec bylo přijato jenom to, co všechny nejméně bolelo, a to bylo to přijímání pod obojí. Ale to přece vůbec nebyl špatný program, takže jestliže teď, jak jsem včera už zase četla články a teď to bude s blížícím se svátkem nebo výročím upálení mistra Jana Husa, tak se to bude objevovat. To plivání na husitství, že to byly banditi a zloději a že vlastně To vůbec není pravda, tam šlo úplně o něco jiného. Znovu opakuji, chtěli svobodu kázání slova Božího, aby se církev zbavila majetku a světské moci a dále chtěli, aby smrtelné hříchy byly trestány bez rozdílu postavení hříšníků. A až to čtvrté bylo to přijímání podobojí, to, co tedy jediné bylo přijato. Takže mi řekněte, kdo by dnes ty čtyři pražské, se tomu říká artikuly, kdo by je nepodepsal? A ještě na margo, protože kolik máme, 42, na margo dotazů pana kolegy moderátora, jak vy jste zmínil to Divide et Impera, nebo říkám to dobře, tak mě napadlo to, mě napadlo zase per aspera ad astra. To bude náš symbol a to znamená přes překážky ke hvězdám. A ještě jsem si tady udělala poznámku, už nevím k čemu, že až nám, jo, vlastně k tomu, že my jsme tady historické území a země koruny české, tak my jsme tady, když jsme přišli na to území, jak se říká, že někde z toho severu byla tady katastrofa, vynořila se Evropa, byly tady ledovce, ledovce odpadly, přišli sem lidé. To my jsme byli první v té české kotlině. My jsme odsud nikoho nevyhnali. Nikoho. Takže tady už jsme opravdu tisíce let, je to naše historické území a máme na to právo a proto my říkáme, že chceme obnovit na země koruny české. A je to velmi důležité, já to tady možná zopakuji ještě jednou, aby se to posluchači uvědomili, nebo aby se to vrylo do paměti. Ten náš program je obnovit historické území země koruny české, zemí koruny české, protože to je naše historické území a to je náš historický základ a my se toho nesmíme vzdát, nesmíme.
No, já bych jenom to chtěl zdůraznit, že jsou tady zase ty dvě skupiny, že jo, které by chtěli kompromisně něco. A k tomu upálení Jana Husa, k tomu výročí, víte, to byl jeden z největších svátků u nás. Jako, jo. A podívejte se za těch 30 let, jak se tí katolický církvi to podařilo upozadit. Protože oni to překryli příchodem Cyrila a Metoděje. A protože mají větší prostředky finanční a věnujou se tomu, protože to je pro ně velmi a velmi prostě závažná kardinální prostě otázka, jak si potlačit symbol Husa. Tak ty lidi chodějí tedy na svatý kopeček a je tam velká pouť, jo, velká atrakce, že, a ten, to výročí toho upálení Jana Husa je jaksi upozaděno. A to se vlastně promítá i v tom mediálním světě, to se promítá ve školství, to se promítá v kultuře a podobně. Takže svátky, na které bychom měli být hrdí, tak jsou upozorňovány a ty svátky, které vlastně vyjadřují vítězství těch kolaborantů, vítězství vlastně těch katolických mocností, tak jsou upřednostňovány. Takže to bychom si měli uvědomit. To není žádná propaganda. To není ani ideologie. Víte, my jsme vždycky jako, že jsme nějaký agenti Moskvy a že jsme nějaký zatvrdlí komunisti a že budeme brát lidem majetky a já nevím, co všechno. To není žádná pravda. Podívejte se, ten stát funguje na historii, na současnosti a na budoucnosti. To je alfa omega pro zdravou společnost. My se nesmíme zahledět jenom do minulosti, my se nesmíme utopit v přítomnosti, ale musíme mít jasnou představu o tom, jaká bude naše budoucnost, jakou budoucnost chceme. A my ji jasně deklarujeme. Proto jsme vyhlásili ten suverénní český stát. Proto jsme vydali ty dekrety a budeme vydávat další, aby lidi viděli, že se mají o co opřít, že mají někde kolektiv, který bude myslet stejně jako oni a že se nemusí vázat na tu skorumpolovanou politiku, která je v České republice. A ta naděje a ten pocit té soudržnosti, to vytváří vlastně pocit národnosti. Ten národ se netvoří jenom geneticky. Ten se především vytváří tím, že ten člověk přijme ty historické pravdy, že přijme kulturu, přijme jazyk a stotožní se s tím národem nebo stotožní se s tím kolektivem, a to je vlastně, tím je vlastně tvořen moderní národ.
A také je tvořen tím územím a tím vyzařováním toho gény a loci. Ano. Já chci říct, že jeden pan posluchač tady nám teď napsal, já ho zacituji, a odkud si myslíte, že vítr vane? Z Rakouska, Německa a Vatikánu. Chtějí nás vykoupit a ovládnout. Havel jim šel na ruku. Proč asi na první zahraniční návštěvu letěl do Německa? A proč si hned pozval papeže? Milan Grus dále argumentuje v článku, který je tady zaslán, mimo jiné obnovením pomníku císaře France I., odstraněného také v roce 18 jako Mariánský sloup, France Josefa I. v Mariánských lázních, pokusy o instalaci rakouského vojevůdce Radeckého, to taky už takové pokusy jsou na Malostranském náměstí, odstranění husického vůdce Jana Želivského z Karlova náměstí a pokusy Václava Havla, a teď pozor, o oslavu Vestfálského míru, který v roce 1648 spečetil to podmanění českých zemí. Ten vlastně byl zrušen až 28. října jako den státnosti, to jsme pak přesunuli.
Vladimír, já vám skočím do řeči, vydržíte chvíličku, máme tady telefonát, můžu vzít posluchače do vysílání. Takže dobrý večer, já vás zdravím tady na platformě Svobodného vysílače, můžete položit otázku.
Dobrý večer, no otázka to nebude, taková poznámka k tomu Janu Husovi a katolické snad jenom k té katolické církvi. Katolická církev, jak už řekl Wyclef, Luther a tak dále, v katolické církvi viděli samozřejmě antikrista. A to, co tady má na svědomí katolická církev, to ani fašisti nestihli. A Hus byl upálen ve finále vlastně za 6 bodů. A těch 6 bodů katolická církev do dneška drží. Například on říká, horlím proti zákazu manželství kněžského, což pak i kněz není z masa a kostí a nevní proknut lásku a tak dále. Za 6 bodů byl upálen a do dneška katolická církev drží všech 6 bodů. Takže samozřejmě katolická církev nemá zájem na nějakému Janu Husovi. A ještě takovou poznámku k těm volbám. Samozřejmě je potřeba chodit k volbám, ale já strašně oceňuji na té Alianci, na paní Vítové a kolegovi tu realitu, jo, ale například to, že Evropská unie nikdy nikoho nepustí, my nemáme šanci, ale připadne mě to, že realita uniká v jedné věci. Asi před měsícem pan kolega místopředseda říkal, že vy nechcete známé osobnosti. Jestliže nebudete chtít známé osobnosti plácnu, třeba nějakého sportovce nebo něco, nemáte šanci, absolutně. Vy jste příliš čistí, vy jste příliš bezelstní. Já vzpomenu pana Robejška, kterého nesmírně uznávám, a realista je ta strana, ale prostě nemáte šanci. Jo? Lidi jdou za nějakou známou osobností. Takže chtěl jsem říct, že pokud nezačnete přemýšlet trošku realisticky v tomto smyslu, jinak všechno mluvíte perfektně, realisticky, perfektně, ale musíte trošku, já ještě navíc, že jsem učitel, tak vím, jak ty děcka a tak dále, o tom bych mohl mluvit hodiny. To je v podstatě marná práce, nechci o tom mluvit, to posluchače nezajímá, ale je třeba mluvit trošku, přemýšlet realisticky, a jestli chcete teda uspět ve volbách, tak prostě vás lidi nezajímá pravda, nebo to chodí do práce vydělávat a bude nikdo nebude sledovat nějaký Svobodný vysílač, na to zapomeňte. To jsem jenom chtěl říct a strašně vám moc fandím a nasledanou.
Tak jo, děkuju.
Já, než pan kolega se zas uzme slovo, tak chci říct, to já souhlasím s panem posluchačem, ale my se tomu vůbec nebráníme, těm známým tvářím třeba, aby nás podporovali umělce nebo sportovce, ale to nikdo neudělá. My jsme samozřejmě a kolegové oslovili. Zatím jako všechno vždycky je to mlčením, anebo že se nechtějí angažovat politicky, protože my je nemůžeme zaplatit. ODSK je platí, ČSSD platí, všechny ty umělce. A zatím se nám to nepodařilo, ale pan kolega mě určitě doplní. On myslel ty známé tváře politické, kteří, jak to řekl, chvíli stáli opodál a teď třeba hledají nějakou vhodnou platformu a byli známější, tak podle mého názoru myslel ty známé tváře v tomto duchu. Ale co se týče těch umělců a sportovců, tak to já s vámi naprosto souhlasím. Problém je v té věci, co jsem uvedla před chvílí.
No, problémem nejsou ani ty peníze. Problémem je to, že my se v podstatě nacházíme, a teď to řeknu trošku moderně, aby mě lidi pochopili. My se nacházíme v Matrixu. Vy ten první díl toho Matrixu určitě mnoho lidí vidělo, nebo možná všichni. A v tomto systému jsou všichni zapojeni. Všichni. Protože v té společnosti žijeme. A v té společnosti nejde jinak žít, než tím, že na své úrovni více či méně, ochotně či neochotně, jsme napojeni na ten Matrix, protože v podstatě i to zaměstnání je v rámci toho Matrixu. Tohle si musíme uvědomit. A z toho Matrixu se vyčlenit, to bude velmi těžké, protože to záleží na vnitřním pochopení toho člověka, na svým úsudku a hlavně být ochoten z toho Matrixu vystoupit. Ale my tady nepředkládáme jenom nějakou ideu, jenom nějaké prostě sladké řeči nebo něco. My nabízíme ekonomický program, který by vlastně tento současný ekonomický program nahradil. A ty lidi by nepřišli zkrátka. Ty by si polepšili a hlavně by se vymanili z té deprese, z toho strachu, protože tento systém po tisíce let je založen na strachu. Na strachu ze smrti, na strachu z hladu a na strachu z vyloučení ze společnosti. Což vlastně vyloučení ze společnosti souvisí, ať je teda prvotní nebo druhotný důvod. Jo. Takže na tomto strachu vlastně funguje celých těch tisíce let ten systém. On se v těch průběhu tisíce let různě pojmenoval, různě jmenuje. Ale ta podstata je pořád stejná. A my nabízíme vystoupení z toho Matrixu. A to je strašně důležitý si uvědomit.
Pane doktore, máme tady ještě jeden telefon. Můžu ho vzít do vysílání?
Ano.
Tak, paní Jano, jste ve vyslání, prosím, položte otázku.
Ano, děkuju. Dobrý večer, zdravím paní doktorku, pana doktora, posluchače vás, pane redaktore, a chci jenom říct, že předešlý pan učitel, jestli jsem to dobře poznal, stačila postřehnout, tak já si myslím, že jeho postoj je poraženecký. Naopak, je potřeba zmobilizovat poslední síly, protože skutečně, jak říká paní doktorka, pan doktor, jde nám o přežití, o to, když se prostě teď nevzepřeme, nedosáhneme toho cíle, aby tahle politická strana se dobře umístila, byla v parlamentu, aby něco vůbec mohla ovlivnit, tak pak už to všechno ztrácí smysl. Takže nějaký poraženecký řeči mi přijdou ne zrovna na místě. Pan učitel by měl asi víc působit na svý okolí, na svý kolegy, pokud je to vůbec možný, protože já to vidím sama, jak je to strašně těžký, když chci ovlivnit jenom přátelé. Každý si myslí, že to běží jen tak, ten svět, ano, běží jen tak v náš neprospěch a to, když se budeme chovat takhle pasivně, jak se chová spousta lidí, tak dopadneme špatně, to je pravda, ale my máme povinnost udělat všechno proto, aby vyhrála Aliance národních sil a podobné politické strany, a těch skutečně moc není, jsou další dvě, víc jich není, jsou de facto jenom tři. Takže děkuju, nebudu už zdržovat a budu vás poslouchat. Dobrou noc.
Děkujeme za příspěvek, mějte se. Tak prosím.
No, já jsem chtěla říct ještě k těm umělcům, že oni, když by nás podpořili, tak nebudou je hrát v rozhlase. Budou je prostě ostrakizovat. Už jsme měli takové případy. Mm-hmm. Prostě oni se to nemůžou dovolit z toho důvodu toho Matrixu, že by neuspěli v té své profesi.
Já bych především jako na ten záměr chtěl tý posluchačce poděkovat za ten příspěvek, protože tímto způsobem můžeme tu hydru porazit. Tímto způsobem, že si budeme předávat informace, odkazy, a když nepůjde internet, tak si to budeme říkat jeden druhýmu, budeme si psát dopisy jako za starých časů, jo, vlastně ničeho se nezalekneme. Prostě ten odpor, takový ten nenásilný odpor, to má obrovskou sílu. Podívejte se, jak se vyvíjela Indie na nenásilným odporu. A Anglie tam mohla mít armádu, jakou chtěla. Mohli tam mít zrádce, kolik jim bylo libo. Jo, byl to zaběhnutý systém. Nic s tím nenadělali. Prostě ty lidi si sedli a řekli, pro vás dělat nebudem. A hotovo. To radši umře vlady. A co? Oni nic nevyrábějí. Oni to jenom řídějí. Oni jenom čerpají ty výrobky té společnosti. A to, čím jsou krmeni, to je od nás, to je od lidí. Takže jestli nás vyděsili k smrti a vydrželi jsme 2 měsíce doma, nechodili jsme do práce, nechodili jsme nikam. Zdali jsme se kultury, zdali jsme se vzájemných kontaktů, rodinných kontaktů a já nevím z čeho všeho. Tak co bychom jako nemohli udělat protest tímto způsobem.
No.
A nic to nestojí a nepotřebujete na to žádný peníze. Nic prostě.
Jako fantastické je na tom to, že kolikrát v těch médiích běží taková věta, že Čechům se to začíná líbit, jako že jsou doma, jo? Že se najednou uvědomili, že ta práce a ten schon, stres není to, co by je v tom životě naplňovalo, co by bylo pro ně to nejdůležitější, a to je velice nebezpečná myšlenka.
No ne, to je pozitivní myšlenka. Zaplať pámu, že jsme si to uvědomili.
A teď si vemte, co nás tím, tomu vedlo.
V této době je to pozitivní, protože vlastně si můžeme říct, no a proč ne? Proč bychom tedy pro ně museli do nekonečna pracovat? Teď o to přeci v životě nejde.
Ale to se neuvědomili jenom Češi. To vlastně takovéhle, to uvědomění je ve všech zemích, kde byla ta karanténa a jakože teda byla všude.
Ono se to obrací proti ním vlastně, no. Že?
Ale já jsem chtěla říct, že já souhlasím s paní Janou, že nejsme poraženecký, nebo že bychom neměli být, ale já rozumím tomu panu učiteli. On má samozřejmě pravdu, ale chci jenom říct, že my jsme se o to snažili a snažíme, ale ty reakce, já tady nebudu ty jednotlivé umělce, a fakt známe, a byla to i osobní jednání, ale prostě nechceme je znemožňovat a oni by se s náma znemožnili. A třeba postupem času bude ta doba jiná, já nevím, jestli už to risknou, že i jim bude vlastně o krk, ale zatím teda jsme v téhle fázi, že nikdo nic veřejně neřekne. A znovu opakuju, byli to velmi, velmi, velmi známí umělci.
Ale ty to nemusí nikde říkat, ty volby jsou anonymní.
Jo, ale
nikdo z těch 5 milionů voličů to nemusí nikomu říkat. Ať si to nechá pro sebe, koho volí. Ale ať volí stranu, která pro Boha, pro ně je ochotná do morku kosti nebo prostě do konce života prostě bojovat.
Já si teda myslím, že to bylo míněno tak, že by propůjčil vlastně tu svoji tvář a tu svoji vlastně tu slávu k tomu, aby vlastně propagoval tu stranu. Jestli teda se mnou, Vladimíro, souhlasíte.
Jo, já jsem to taky takhle pochopila. A my jsme to i takhle mysleli. Ale je to...
No,
tak, jak to je.
Ano, ty odvážný, jo, který by byli ochotní tohle to udělat, tak pochopitelně ať to udělají. Jo, to by nám strašně pomohlo, ale hlavně by to pomohlo lidem se zorientovat. Jo. Ale ty, co nemají tu odvahu, co se bojí, že nedostanou práci, nedostanou zakázku, nedostane angažmá v rozhlase. Teď se podívejte, co se dělo s umělcema, který podporovali Zemana. Jo. Ty úplně zkrachovali. Nikdo je nezaměstnal. Jo. Hmm. Čili a potom ta společnost dala od nich ruce pryč a je jim to jedno, jo, že takový hůlka vlastně měl ekonomický potíže. Jo. Ale ano, když ano, a řekne si teda v duchu, v hloubě duše, si řekne, oni mají pravdu. Já to sice nejsem takový hrdina, on není každý prostě žít samopal a odejít do brdských lesů, bojovat partizánským způsobem. Prostě každý není takový hrdina. Jo? A v tichosti, to nemusí říkat ani v rodině, a v tichosti jdu a volím. No. A budu se jenom hezky usmívat, když vyhrajem.
Jenom si všimněte, že tady ještě může zahrát ten poslední faktor, o kterém se tady taky hodně mluvilo, a já nejsem jako ryzí politický komentátor, ale snažím se některé věci chápat, a to byl ten systém toho, že i na tom i ty volební výsledky můžou být manipulovatelné, a v tom případě jako můžete vyhrát, ale pane doktore, ruku na srdce, otázka vždycky bude taková, když se podíváte i jak fungují média vůči stranám, vůči vlastně vládní koalici a opozici, jakým způsobem se tady ten boj na té veřejně úrovni vede. A on není úplně tak jednoduchý, není naprosto čistý, to si řekněme na rovinu. A právě, že ty sdělovací prostředky média, různé skryté formy ovlivňovat, tady budou hrát velikou roli, jako já třeba nevidím až jakou, ale možná v tomhle ohledu budete vy daleko zkušenější.
Ano, my si to uvědomujeme. My máme tu zkušenost z minulých voleb, kdy máme 100% zaručený, že u té určitý okrskový komise nás volili a ve výsledku, který si můžete potom najít na internetu, že jo, tam nebyl jediný hlas, jo. Čili my máme s tím zkušenost a uvědomujeme si, že mezinárodní politika se hraje velmi tvrdě, že to je boj na život a na smrt, to není žádná hra, jo, lidi se ztrácí, lidi páší sebevraždy, teda v ťapkách, jo, v úvozovkách, nebo se mu stane nějaké jiné neštěstí. A tohle se jako uvědomujeme, ale to především by si měli uvědomit ty voliči, protože takhle tvrdou politiku budou uplatňovat vůči ním. To není... Tady je politická strana a na druhé straně je společnost. To je prostě společnost en bloc. A jestli zasahují takhle proti politickým odpůrcům, tak můžou takhle zasáhnout vůči jakémukoliv voliči, jakémukoliv občanovi. Jo? Čili to není... Víte, my máme takovou tendenci ten svět posuzovat jako ze svého hlediska. To je daleko, no, to tamhle Trump vyhlásí výjimečný stav, že jo, v hlavním městě, no to je daleko, to je za oceánem. To je ta tvrdá politika. Takhle. A to se může stát i nám, že ty velmoci prostě takovýmhle způsobem se budou k těm občanům takhle chovat. To není někde tamhle o někom, cizím, daleko. Jo, o Černochovi, o Arabovi, o Číňanovi, nebo o někom jiným. Jo. To je prostě o nás jako o lidstvu. O nás, o všech. A to si musíme uvědomit. A spůdu sebezáchovy, to už není ideologie, to není nějaký postoj, levá, pravá. Jo. To je prostě put sebezáchovy. A na to by měli ty lidi slyšet, že i jim jde, ne i jim jde, ale nám všem jde o ten krk.
No, máte pravdu, no. Vladimíro, máte k tomu ještě něco? Já jsem si vyjednal nějaký čas, takže už přetahujem skoro 10 minut, ale máme dovoleno, takže můžem.
No, já jsem chtěla v tomhle pana kolegu podpořit, že přece teď už je jasně vidět, že i když se něco děje v Americe, tak je jen otázka času, kdy se to bude dít u nás. Proto jsem zmínila v úvodu to, co se děje v Británii, že tam jsou nepokoje ve Francii, to už je stará známá věc. Tak snad teď už každý vědí, že to je jednotné globální řízení a že to postupně zasáhne všechny státy. U toho koronaviru jsme toho byli svědkem. A vždyť jako už se s tím ani nikdo netají. Vždyť jsou ty plány naprosto zřetelné. Budou-li tyto vlády nejen u nás, ale v Evropě, třeba v Itálii se teď ohromně bouří, tak prostě tady budou lidi vakcinovaní, budou lidi čipovaní. Teď už se hovoří o tom, že na podzim i u nás se přestane ve větší měřítku používat hotovost. Co pak to? Teď to přece všichni vidí, že ten otrokářský režim utahuje šrouby, ale já opravdu nevidím, že by se k tomu vyjadřovala nějaká politická strana, kromě nás. Opravdu to nevidím a to ty politické strany sledujeme. Tady se všichni zabývají jenom naprostýma hovadinama anebo nějakými margináliemi, co zazní v parlamentu a podobně. Ale to teď není podstatné, teď jsou podstatné tady tyhle ty věci, protože pak už to ostatní vlastně bude jenom detail, jestli nám vezmou papírovou hotovost. Já nevím, jestli to má nějaká strana v programu, respektive vím, nemá. My to máme v programu jako Rakousko. Chceme mít v ústavě hotovost a nejenom digitální měnu. A podobně takovéhle zásadní věci musí mít ty politické strany v programech. Takže a k takovýmhle zásadním věcem se musí ti politici vyjadřovat. A teď už to není jenom ta migrace. Teď už se to fakt posunulo dál, takže měly by se sledovat i ta aktuální témata. Ta historie, to je takovým lakmusovým papírkem, jak kdo se k tomu staví. To je jeden bod. Potom to očkování, samozřejmě, čipování, samozřejmě sítě 5G, samozřejmě. Já zrovna, teď k tomu jsme se teda nedostali, ale my jsme publikovali na našich facebookových stránkách třeba výzvu jednoho ruského generála, kdy je to šéf, já teď nevím, ten ústav přesně, ten jeho název, ale i on vyzývá své lidi, samozřejmě v Ruské federaci, a zmiňuje tam nebezpečnost sítí 5G. Jako to, že mainstream říká, že jsou úplně bez problému, no tak to nejsou. Jsou to de facto, když se to vezme v komplexu a ty popisy, co to všechno dělá, ať jsou to sítě 5G, nebo říká se k tomu tak obecně, někdo říká, že vlastně o nic nejde, že to je jenom ta pátá generace. Prostě berme to jako terminus technicus en bloc, víme, o co se zhruba, i když nejsme třeba technicky vzdělaní jedná. Je to de facto zbraň hromadného ničení, protože jako ty mikrovlny, já jsem tady k tomu měla připravené nějaké povídání, ale na to už nemáme čas, ale tyhle ty informace o tom, že se jedná o zbraň hromadného ničení, de facto ty vysílače na každém rohu, na školách a podobně, ty se už objevily třeba před 10 lety, ale tenkrát to byly výjimečné zprávy, teď najednou bylo ticho po pěšině, ale v souvislosti s tím koronavirem se to opět objevilo, takže to jsou zásadní věci a znova opakuji, nevím, že by některá strana byla proti sítím 5G. My máme v programu už od roku 2017. To podepsali mnozí lékaři, tenkrát se na nás obrátili a fyzikové. A oni udělali provolání a to bylo adresováno ministerstvu zdravotnictví, úřadu vlády, ombudsmanovi, ministerstvo, různým těm výzkumným ústavům a jmenuje se to vyvinutí tlaku na řešení problému vyvolaným neionizujícím zářením. To je ta podstata reakce byla nulová, ale chci tím říct, že my to opravdu v programu máme a nenechme se zmást to, co nám říká mainstream, že jsou zásadní problémy naší společnosti. Teď jsou ty problémy odlišné od toho, co prezentuje mainstream. A měli bychom tlačit alespoň ty stávající politiky, když ještě teď nejsou volby, i když na podzim budou podle našeho názoru velmi důležité ty senátní volby, i když my nejsme pro senát, ale přece jenom existuje, zatím ta politika se tam dělá. Takže na tohle by se lidi měli ptát těch kandidátů a podle toho se rozhodovat, podle toho, co opravdu se dotkne úplně každé rodiny, života každého člověka v té rodině. My ještě možná uděláme takový materiál, kde se to sesumarizuje, kde podle našeho názoru tam budou ty nejdůležitější věci a můžete si to pak vzít třeba jako dotazník pro ty kandidáty. Oni vždycky před volbami chodí různé dotazníky, ale tam nejsou mnohdy obsaženy ty věci, co skutečně hýbou tou společností. Takže zase předloží lidem nějaké otázky, nějaké odpovědi a zase se lidé nechají svést na cestí. Ale teď už je tolik informací k dispozici, že já si myslím, že teď už se třeba nepodaří to lidi tak zmást, ale možná, že to je moje taková optimistická vize a vzhledem k času, tedy já bych se rozloučila, možná pan kolega bude pokračovat, tak bych pozměnila naše heslo, které vždycky jsme říkali, to nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme, to samozřejmě platí, ale mně se zalíbilo to, co jsem tady dnes použila a to je to per aspera ad astra, tedy přes překážky ke hvězdám. Takže tímto bych to zakončila a dobrou noc.
Já bych taky řekl takový jako závěrečný slovo, krátký, protože opravdu už nemáme čas. Jestli v OSN přijmou program na náhradu původního obyvatelstva v Evropě jiným etnikem, to je oficiální dokument, o tom se hlasovalo, tak je bláhovej ten, který si myslí, že se to bude realizovat někde daleko, někde jinde, že se to bude týkat někoho jiného, že se to bude týkat třeba Němců, Italů, Španělů, Švédů, že se to, a že my to nějak přežijeme. Nepřežijeme. Oni to myslí vážně. A to se týká 10 milionů občanů této země. A jestli si myslí někdo, že někam zaleze do nějaký díry, do nějakého bungru a potom vyleze, když bude jaksi po všem a že nějakým způsobem přežije, tak nepřežije. A víte proč? Protože bude bílej. To jedině, že by se denně make-upoval, denně natíral krémem, jo, a nosil by na sobě nějakou pokrývku hlavy. A takhle to jako nefunguje. Takhle to nebude fungovat, pokud to připustíme. A to je oficiální doklad. A jestli nám náš státní management nebo politický management prostě o tom mlčí a dokonce i s tím souhlasí, no tak co si o tom mám myslet, tak to je opravdu, to je zrada vlastních lidí. A jestli oni si myslí, že tenhle ten hlubinej stát, který ještě prostě v té Evropě působí, že tyhle ty lidi je mezi sebou vemou, tak se strašně mýlej. Ty jenom využijou a v okamžiku, když zjistěj, že už je nebudou potřebovat, tak s nima zametou zrovna tak, jako s tím posledním človíčkem v naší zemi. Jo? Takže ten put sebezáchovy, to je to, co by mělo fungovat u každého člověka. Pro svoje děti, pro svoji rodinu, pro svoje příbuzný. Jo, jasný, my nejsme v té pozici, že převrátíme svět, ale postarejme se sami o sebe. A nějakým takovým kompromisním řešením, že se budeme snažit zalíbit a že si ještě ukradneme naposled nějakou tu miliardu, jo, a že tím pádem, jak si jsme z vody venku a že to přežijeme, tak to nepřežijeme, protože ty peníze nebudou mít žádnou cenu. Oni vám je prostě vemou. Tou digitální měnou vám ji prostě vemou. Jo. Oni to stáhnou z oběhu a nebudou se s váma vůbec bavit. A nebudou tomu tentokrát říkat, že to je nějaká měna finanční. Prostě to stáhnou. A budete otroky na věky věků, protože už se z toho nebudete moc dostat. Je to Matrix, nic jiného to není. Nebojte se toho, je to iluze. Je to iluze, která nám po tisíce let byla vtisknuta do našeho myšlení, vtiskávána do našeho myšlení. A my si kolikrát neumíme ani představit, že bychom z toho systému mohli vystoupit. Ani nás to třeba kolikrát ani nenapadne. Jo.
Karle, můžu tě ještě prosím doplnit? Já jsem ještě chtěla říct jednu věc, když jsem se rozloučila, že bych ještě varovala před takovou tou bláhovostí si myslet, že třeba nějaké ty větší strany k tomu, co říkáme, my také dojdou, že to možná někdy budou mít v programech. No nebudou. My se často setkáváme s tím, že jako lidi s náma souhlasí, ale vlastně pak řeknou, že budou volit jiné strany. Oni chtějí, aby to, co říkáme my, říká ty jiné strany, které oni volí. Ale ty jiné strany to neříkají a někdy to prostě říkat nebudou, protože kdyby tomu tak bylo, tak to dají do těch programů, protože nemají to kam jinam dát. Ten program to je jako vize, to je ten, jako říkají, budeme tu společnost chtít organizovat takhle a takhle. Takže nevěřme bláhově, že to tam možná někdy dají, nebo že možná takhle někdy budou uvažovat. Jestliže to tam v tom programu není. A jestliže ty lidi o tomhle nemluví a jako soustavně, nejen jednou výjimečně, tak prostě nemá smysl, opravdu z půdu sebezáchovy nemá smysl ty strany volit.
Takže já bych se rozloučil, děkuju za pozornost a držme si navzájem palce.
Jasně. Takže přátelé, já za dnešní, za studio Morava, já dneska už vysílám 5 hodin, takže už to mám taky dost, ale byl jsem mile překvapen touto krásnou společností. Já moc krát děkuju paní předsedkyni Vladimíře Vítové, místopředsedovi panu doktoru Hajsovi Karlovi a samozřejmě jako celku Alianci národních sil. Přátelé, zachovejte nám přízeň, příští týden budeme tady zase spolu, takže pokud se vám ten pořad líbil, tak si nás nalaďte a já vám přeju krásnou dobrou noc a přemýšlejte o těchto podnětných slovech. Přeměňte slova na skutky a přestaňte už věřit takovým bláhovým náhodám, že to někdo za vás vyřeší. Ne, máte to v rukou. Dobrou noc vám přeju všem.